Πάτησα κι εγώ. Λίγα βλέπω. Τι μου κρύβεις?
Περίμενα, λέω, δεν μπορεί να τα αφήσει εκεί.
Κάτι μου κρύβεις.
Εγώ, Λεωνίδα, δεν σου κρύβω τίποτα. Απλά εσύ είσαι κατά 65 ίντσες πλουσιότερος.
Τα είπαμε, τα έχουμε βγει αυτά. Πάμε παρακάτω τώρα.
Όχι, τα είπαμε όταν είναι φάση είχε έρθει η τηλεόραση. Δεν έχουμε πει τίποτα έτσι πιο ζημερό από εκείνη την ώρα. Τι νομίζεις, έτσι θα τη βγάλεις. Πλάκα κάνεις, ρε.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από τηλεόραση Full HD, 10 ετών, ξέρεις, δεν είχε τίποτα από τα καινούργια όλα αυτά τα συστήματα κτλ. Είμαι στη φάση που, ξέρω εγώ, βάζω κάποιο παιχνίδι που μπορεί να έχει VRR και HDR και ό,τι R, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει κάποιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, και αυτά. Και απλά συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να παίξω, απλά χαζεύω τα χρώματα και αυτά. Και μετά κάθομαι, ξέρω, κάνω ένα δευτερόλεπτο, βλέπω την κίνηση και μετά πατάω settings και λέω, κάτσε να δω τι άλλο μπορώ να κάνω.
Έτσι θα πάει για ένα διάστημα.
Ναι, μέχρι να το συνηθίσω.
Θα σε ρωτήσω μετά πράγματα, θα σε ρωτήσω. For comedy points.
Ακόμα δεν έχω κάτσει.
Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Είναι εδώ, έχουμε ανθρώπους να διασκεδάσουμε, το καταλαβαίνεις. Έχουμε υποχρεώσει να βγάλουμε. Α, δούμε. Πάντως, επειδή με αυτά και με αυτά μπορούμε να πάμε και κατευθείαν στο πρώτο θέμα συζήτησης, που τέλος πάντων είναι το Apple TV Plus. Μην ξεχνάς ότι το Apple TV Plus είναι ό,τι πρέπει για να δοκιμάσει πράγματα. Από άποψη ότι, εντάξει, δεν είναι UHD Blu-ray. Ισχύει. Okay. Αλλά από τις επιλογές που έχει σε streaming, από τότε που, καλά, έτσι κι αλλιώς κανονικά στην Ελλάδα, κανονικά το HBO δεν υπάρχει, το HBO Max. Περνάει τέτοιο ότι είναι μέσω της Vodafone, οπότε σημασία έχει τι κάνει το σύστημα της Vodafone και γελάμε. Οπότε, πέραν αυτού, που σε κάποια φάση νομίζω και το Max έκοψε με τα bitrates, σου λέει, όπο, σαν πολλά λεφτά δεν δίνουμε, κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή σε ποιότητα streaming που έχεις.
Να.
Και όλες οι παραγωγές της Apple έχουν και το ευτυχές κουσούρι να υποστηρίζουν κατά μία έννοια τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι πάντα με Dolby Vision, πάντα, ξέρω εγώ, τσίτα και ό,τι να είναι. Και έχεις πράγμα.
Αυτό το Dolby Vision, επειδή έχω προλάβει και έχω δει κανένα δύο σειρές, βέβαια, εντάξει, ξεκίνησα να βλέπω το σιλό, ας πούμε, που θα περίμενες. Αυτό το Dolby Vision έχω την εντύπωση ότι είναι πιο ήπιο σε φάση, δεν σε τυφλώνει τόσο όσο τα παραδοσιακά HDR, ή πρέπει να ψαχτώ ακόμα με τις ρυθμίσεις για να δω τι πέσει?
Όχι, αυτό είναι θέμα του, πώς να σου πω, του καλυμπραρίσματος.
Παραγωγής.
Της παραγωγής, ναι, μπορεί να στα κάνει.
Πάντως, εκεί που δεν περίμενα να έχω θέμα, και εντάξει, με το Apple TV έχω παίξει και ευτυχώς υπάρχει η λύση, είναι με τους υπότιτλους. Έχεις δει υπότιτλος HDR?
Ναι, έχω δει. Και αυτό είναι πρόβλημα της εκάστοτε πλατφόρμας και στο calibration.
Πέρα ότι ακόμα και στο Apple TV, όλα αυτά τα UI που πετάει όταν ξεκινάει το, ξέρεις, 16+, κάτω τα γράφματα που σου λέει το επεισόδιο και όλα αυτά, όλα αυτά είναι, μου τα βγάζει τώρα, σου λέω, μπορεί να είναι και ρυθμίσεις που πρέπει να κάνω. Ξεκινάει το επεισόδιο, λοιπόν, είναι μαύρη οθόνη, πετάει το Apple TV, ξέρεις, μπαμπαμ, ξέρεις, κτλ. Και γύρω-γύρω έχει αυτά τα γράμματα και είναι λες και σου πετάνε 42 φακούς μέσα στα μάτια μέχρι να σβήσουν. Και μετά ξεκινάνε οι υπότιτλοι και είναι άλλοι 100 φακοί σε σκοτεινό, ας πούμε, σιλό, ας πούμε, φάση, έτσι, σκοτεινές σκηνές. Δεν βλέπεις από τους υπότιτλους. Είναι τίγκα φωτεινό, φωτεινή.
Ναι, νομίζω υπάρχει τρόπος να το πειράξεις αυτό. Ξεκινάει από την πλατφόρμα την ίδια σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι
υπάρχει
τρόπος να το πειράξεις.
Το πείραξα. Έχει ουσιαστικά, για όσους ενοχλούνται, όπου πάτε, και ελπίζω να το έχει το streaming, που η υπηρεσία streaming που χρησιμοποιείτε, ψάχνετε να βρείτε την επιλογή που μιλάει και για τους υπότιτλους και τα διάφορα τις ρυθμίσεις του app, ξέρω εγώ, ή της υπηρεσίας, και ψάχνετε να βρείτε τη διαφάνεια που λέμε και το βάζετε στο μισό, ώστε να είναι διαφανής και καλά, οπότε ουσιαστικά γίνονται υπότιτλοι που ξέρετε εκείνη, το ξέπλυμα, τέλος πάντων.
Ναι. Αλλά έχεις πράγματα να δοκιμάσεις από εκεί πέρα.
Ναι, δεν το συζητάω. Το θυμήθηκα τώρα ότι έχει και κάτι ωραία animation που είναι έτσι, με εντυπωσιακά χρώματα και αυτά, εντάξει. Ναι. Πότε θα έρθεις να παίξουμε?
Πότε θα έρθω να παίξουμε?
Έλα να καλυμπράρουμε.
Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε σε Apple TV Plus που λέγαμε. Διότι πρωτίστως ανακοινώθηκε νέο μουσικό ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά για Fleetwood Mac. Αυτό έχω την εντύπωση ότι άκουγα από κάπου ότι κάποιος το έψινε.
Αυτό είναι και ενδιαφέρον, καθότι είναι και στα ακούστα μας. Είναι και οι άνθρωποι είναι Apple, Mac.
Ναι, ναι, ισχύει
είναι καινούργιο...
αυτό.
Είναι καινούργιο μοντέλο Mac, το Fleetwood.
Θα γίνει λοιπόν όλο, όλο αυτό. Υποτίθεται ότι θα επιχειρήσει να εξιστορήσει όλη την πορεία από την αρχή του στο 1974 κτλ. Αλλά έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον ακόμη.
Πάντως νομίζω είναι η πρώτη φορά που έτσι απλώνεται και σε άλλα είδη πέρα από τα σύγχρονα. Δηλαδή, να δούμε και τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι, έχει κάνει κανένα άλλο πιο κλασικό. Έχει κάνει. Δεν θυμάμαι.
Κάτι πρέπει να έχει κάνει, αλλά μέχρι στιγμής εντάξει, έτσι κι αλλιώς πράγματα που είναι. Και μόνο που αυτό είναι τέτοιο. Δεν είναι. Δεν είναι σειρά. Είναι ταινία. Κι αυτό. Το output της ταινίας που έχει δεν είναι το ίδιο όπως εκείνο που έχει σε σειρές, παιδί μου, για να προλάβεις να μαζέψει και πολύ.
Απλά έχω μια υποψία ότι έχουν μια τάση να κινούνται πολύ στο σύγχρονο, δηλαδή ότι ξέρεις είναι και current και δεν σμαζεύεται, ξέρω.
Έλα, έτσι, σταμάτα. Δηλαδή. Θες να μιλήσεις για την Billie Eilish, εντάξει, θα γίνει μετά. Τώρα σταμάτα και εσύ.
Μα το είδα, το είσαι γραμμένο.
Έμα, γι' αυτό.
Δεν έχω κανένα θέμα με την κοπέλα.
Παρακάτω. Πήρε ήδη ανανέωση για δεύτερη σεζόν το Your Friends and Neighbors με τον John Hamm. Και λέμε πήρε ανανέωση ήδη, διότι υποτίθεται ότι η πρώτη σεζόν σκάει 11 Απριλίου του 2025.
Ναι, δεν έχει βγει ακόμα δηλαδή. Και...
Ναι, έχουμε δηλαδή μηνάκια μπροστά μας και παρόλα αυτά πήρε ανανέωση για να συνεχίσουμε.
Αυτό έχεις καταλάβει πώς καταλήξαμε τέτοια απόφαση. Κάτι που δεν έχει τρέξει καθόλου να. Θεωρεί τόσο, είναι τόσο σίγουρη ας πούμε σαν εταιρεία ότι θα πάει καλά και...
Δεν ξέρω, αλλά δεν θα υπέθετα ότι ξέρει και η Apple ή οποιοδήποτε στη θέση της Apple.
Να.
Θα το συζητήσουμε αυτό λίγο αργότερα. Γιατί καμιά φορά είναι και λίγο πώς μας φύσηξε, ξέρω εγώ. Είναι πώς, τι σκεφτήκαμε εκείνη την ώρα και κάτι or whatever. Θα δούμε. Πάντως, είχα ξεχάσει ότι σε αυτή τη σειρά... Παίζει και η Ολίβια Μαν, οπότε θα δω αυτή τη σειρά. Πάμε.
Βλέπω τα κριτήρια σου είναι...
Είναι αντικειμενικά.
Αντικειμενικά,
πάνω.
Ναι.
Πάνω από
όλα. Πάντα για την τέχνη.
Εννοείται. Επίσης, πήρε ημερομηνία το Dope Thief. Που, τέλος πάντων, εκεί, στην παραγωγή είναι ο Ridley Scott. Και η εταιρεία παραγωγής του προφανώς. Έτσι. Οχτώ επεισόδια θα έχει η σειρά. Είναι και καλά. Είναι αυτό. Μ' αρέσει που το crime drama, εμείς νομίζω στα ελληνικά, αγκαζόμαστε να το πούμε κάτι τύπου αστυνομικό thriller.
Ναι, ή αστυνομικό σκέτο, εγώ θα το έλεγα. Ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό. Είναι λίγο περίεργο αυτό το crime το λέμε αστυνομικό.
Ναι, το αντίθετο θα πρέπει να είναι.
Ναι, γιατί θα πεις, πιάσει ένα κλιματικό δράμα, ξέρεις, είναι πιο γελίο ακόμη. Okay.
Ενώ ένα αστυνομικό με πολύ πιστολίδι.
Πάντως, εντάξει, είναι ο creator είναι ο Peter Gregg, ο οποίος ως παραγωγός τουλάχιστον έχει περάσει από το The Batman, από το Top Gun Maverick και τέτοια, δεν ξέρει από μεγάλες παραγωγές αυτές.
Δεν τα βλέπει κανείς τα έργα του. Τώρα, πετάνε συνέχεια το Ridley Scott, τον είδαμε και νομίζω και τις προάλλες, βέβαια, λέγαμε πάλι για ότι είναι κάπου producer και αυτά, σε ποια σειρά ταινία ήταν. Μαζί με Spielberg και κάτι τέτοια. Και αυτοί κάνουν τίποτα στην ταινία ή απλά τους πετάμε επειδή...
Εσύ στην ουσία συμμετέχει η εταιρεία παραγωγής τους, εδώ είναι η Scott Free Productions.
Σκάει τα λεφτά, δηλαδή. Σκάει τα λεφτά, δεν συμμετέχει στην καλλιτεχνική δημιουργία, έτσι. Απλά πετάμε το όνομα για να φανεί ότι είναι και κάποιος γνωστός εκεί.
Αυτός έχει την εταιρεία, okay, αλλά η εταιρεία λειτουργεί με κάποια άτομα, με κάποια λογική, με κάποια προσέγγιση.
Να.
Έτσι δεν είναι δηλαδή ότι δεν σημαίνει τίποτα, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν ο άλλος είναι executive producer, ξέρω εγώ, μέσω της εταιρείας του, ότι είναι hands-on σε αυτό και εμφανίζεται ο ίδιος να ασχοληθεί στα αλήθεια, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχει ανθρώπους με τους οποίους, πώς να σου πω, έχουν ταιριάξει για κάποιο λόγο και λειτουργούν με κάποιο τρόπο και τα λοιπά.
Εντάξει, ας το δεχτώ.
Να, ας το δεχτώ. Και παίζει και τέτοιο... Παίζει και ο Φάγκνερ Μούρα. Σώπα, φίλε. Για όποιον σκέφτηκε, ποιος, τι Βάγνερ και τη Μουρά και ο Παύλο Σκομπάρ. Αυτό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω καταλαβαίνομαστε.
Ο Παυλάκης.
Αυτό. Ο οποίος μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση που σε τέτοιο ρόλο βάλανε Βραζιλιάνο, ρε παιδί μου, τότε. Και μου είχε μείνει εντύπωση ότι είχε παίξει τρελά, ξέρω εγώ, στη γλώσσα που δεν είναι η πρώτη του. Και κάπου έπεσα σε ένα φίλο που γνωρίζει μια Κολομβιανή και της είπε το ίδιο πράγμα και η Κολομβιανή τρελάθηκε. Και τι ιδέες είναι αυτές! Και έκανε μπαμ! Ο δε Βραζιλιάνος και τέτοια. Και εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ξέρω.
Μα πώς γίνεται αυτό που λες.
Στην ενόχληση. Εντάξει, τώρα για μας και τα Ισπανικά της Νοτιού Αμερικής είναι λίγο χάος από την άποψη ότι έχουν διαφορές μεταξύ τους. Έχει κάθε μπάντα τα δικά της τα χούγια. Και όλες μαζί έχουν και κάποια κοινά, αλλά και ειδικότερα χούγια που τα φέρνουν, πώς να σου πω, δεν είναι από τα ισπανικά εδώ, δηλαδή στην Ευρώπη. Οπότε είμαστε απλά χαμένοι, ξέρω εγώ, για το τι είναι τι.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ είναι οι διαφορές είναι τύπου αγγλικά Αμερικής με αγγλικά Αγγλίας. Τέτοιες διαφορές μιλάμε ή είναι πιο έντονο, δηλαδή καταλαβαίνονται μεταξύ τους όταν μιλάει ένας Ισπανός με έναν, ξέρω εγώ.
Ναι, μωρέ, ναι.
Αυτό.
Απλά, εντάξει, προφανώς, ξέρεις, παίζουν διαφορές σε αργό, γιατί εκεί πέρα είναι, ξέρεις, η αργό είναι τοπικό ζήτημα, το ζήτημα της τοπικής κουλτούρας κάθε φάση.
Γι' αυτό λέω αγγλικά Αγγλίας και αγγλικά Αμερικής, δηλαδή κάτι αντίστοιχο πρέπει να παίζεις. Λογικά.
Εντάξει, okay, και απλά, ρε παιδί μου, και σε κάποιους στάνταρ κανόνες προφοράς διαφέρουν. Δεν λέω τώρα για τα θου, που τα πιστεύουν περισσότερο οι Ισπανοί της Ευρώπης και οι υπόλοιποι τα έχουν πιο γιούχου στη Νότια Αμερική. Αλλά αυτό που με είχε μπλοκάρει, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι μέχρι τότε. Απλά άρχισα να το παρατηρώ ακούγοντας. Έβλεπα μια αργεντίνικη ταινία και έπιανα, ρε παιδί μου, κάτι λέξεις που τις έχω ξανακούσει στα Ισπανικά. Και λέω, ναι, αλλά εδώ γιατί τις λένε αλλιώς. Και μετά έπιασα το μοτίβο στο περίπου και συνειδητοποίησα ότι ένα από τα κλασικά, ρε παιδί μου, στα Ισπανικά που έχει το διπλό το L και το διαβάζεις περίπου σαν γάμα.
Ναι.
Στα αργεντίνικα, ισπανικά, το διαβάζεις σαν να είναι σου. Και τρελάθηκα.
Okay.
Δηλαδή είναι άλλα ντάλλον. Και νόμιζα ότι, ξέρεις, εγώ δεν έχω πιάσει το νόημα. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ok. Anyway, αυτό. Πάμε παρακάτω. Πήρε ημερομηνία το Fly Me to the Moon με τη Scarlett Johansson και Channing Tatum, ναι, που θα σκάσει 6 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό δηλαδή, όπου να είναι, βγαίνει και το έχουμε. Και θα έχει γενικό release κινηματογραφικό αυτό. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, είχε.
Είχε βγει αυτό.
Είχε, ναι. Εντάξει, τα χάθηκα εγώ. Και τώρα υποτίθεται ότι σκάει στις 6 Δεκεμβρίου στην υπηρεσία.
Υποθέτω ότι και γι' αυτό ισχύουν τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια με την προηγούμενη σειρά που θα το δεις.
Κοίτα, αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στις δύο.
Πρόσεχε.
Κερδίζει ο Ολίβια Μάν.
Εντάξει.
Κερδίζει, λυπάμαι. Κερδίζει ο Ολίβια Μάν. Και ξέρεις πότε σιγουρεύτηκα στη ζωή μου ότι γενικά θα κερδίζει ο Ολίβια Μάν. Λοιπόν, την είχα δει σε μια σειρά του Άρον Σόρκιν. Ο οποίος Άρον Σόρκιν, εκτός του ότι έχει αυτή την τιμή να τον παρακάλαγε ο Jobs να γράψει ταινία για την Pixar και ο Σόρκιν του έριχνε για πάντα άκυρα. Δεν του έκανε ποτέ το χατήρι. Έχει την ιδιότητα ο Σόρκιν και τέλος πάντων και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά το στυλ είναι τέλος πάντων αυτό που κάνει και ο ίδιος, ότι γράφει ένα μάτσο χαρακτήρες που μιλάνε με τρόπο που λες δεν μπορεί κάποιος στην καθημερινότητά του να μιλάει έτσι. Πολύ απλά δεν μπορεί να σκέφτεται μονίμως σε τέτοιο βάθος ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά το αποτέλεσμα, όταν λειτουργεί τηλεοπτικά, είναι εντυπωσιακό. Ήταν λοιπόν το The Newsroom που κατάφερε και έβγαλε 3 σεζόν και είχε φατσούλες μέσα. Πρωταγωνιστής ήταν Jeff Daniels και Emily Mortimer, ήταν οι δύο βασικοί χαρακτήρες, τέλος πάντων, αλλά είχε φατσούλες. Και είχε και την Olivia Mann. Η Ολίβια Μαν λοιπόν, τη βλέπετε, φέρνει σε κάποιο είδους ασιάτισσα. Αλλά υποτίθεται ότι νομίζω από τη μία μεριά, δεν θυμάμαι ποιος, τώρα πατέρας η μάνα κτλ. Είναι από Κίνα ρε παιδί μου. Αλλά κατά τα άλλα είναι Αμερικανίδα, έπαιζε τέτοιο. Το πατέρας νομίζω ήταν στο στρατό, αλλάζανε, πήγαιναν από βάση σε βάση, είχαν αλλάξει χώρες μεγαλώνοντας κτλ. Και είχαν περάσει και από Ιαπωνία. Ενώ λοιπόν εκείνη δεν κρατάει από Ιαπωνία. Και την πετυχαίνω σε ένα στιγμιότυπο τώρα στη σειρά, όπου πρέπει να συνεννοηθούν με κάτι οι Ιάπωνες. Και οι Ιάπωνες έχουν επίσης ένα mood. Τώρα μεταξύ μας λέμε ό,τι θέλουμε στα Ιαπωνικά και δεν θα καταλάβουν οι μπαστινόβλαχοι. Και εκεί πέρα αποκαλύπτεται ξαφνικά ότι ο χαρακτήρας της Μαν μιλάει legit Ιαπωνικά. Και γιατί μέσα σε όλα ξέρει η Μαν Ιαπωνικά.
Α, okay.
Και δηλαδή ήταν κανονικό, το ζήσανε εκεί πέρα. Και ήταν όλοι κόκαλο και εγώ παρέα. Και λέω μπράβο παιδί μου, μπράβο. Και μου έμεινε αυτό, μου άφησε τραύμα, ξέρω εγώ τι να πω. Τότε αποφάσισα.
Πάντως για να μην στραχωρηθεί και η Σκάρλετ, άμα κάτσει δεν θα πεις όχι, δηλαδή μην στραχωρηθεί η κοπέλα.
Πού να στεναχωρηθεί. Εδώ πήγε στα δικαστήρια τη Disney και στην ουσία τέλος πάντων έκανε πίσω η Disney. Σου ακούγεται για άτομο που θα στεναχωρηθεί. Τι νομίζω εγώ, πες πλάκα. But anyway, λοιπόν, ναι, μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε, πιστεύω. Τι άλλο έχουμε, αν θυμάστε σε προηγούμενη εκπομπή, λέγαμε τέλος πάντων ότι γενικά η Apple ξοδεύει στο Apple TV Plus, ξοδεύει πάρα πολύ. Μέχρι τώρα λέει έχει σκάσει 20 δις, όταν λέμε, όχι σε μια χρονιά. Σε μια χρονιά 20 δίσκα ή το Netflix. Αλλά το Netflix έχει output, δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιείς τι έχει γίνει. Τι έχει βγει μέρα με τη μέρα, ας πούμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά δημοφιλής τέλος πάντων η υπηρεσία για να πεις ότι όλη αυτή η επένδυση ξεκάθαρα έβγαζε νόημα. Και υποτίθεται ότι είχαμε πει άλλη φορά ότι θα αρχίσει να πουλάει τις ταινίες η Apple σε άλλες υπηρεσίες streaming, ώστε να εισπράξει και από εκεί τίποτα και σύν τις άλλες. Όπως έχουμε δει να συμβαίνει με το Netflix, που είναι η default επιλογή του περισσότερου κόσμου, μπορεί κάτι να έχει κάνει τον κύκλο του, ο κόσμος να μην το ξέρει, και ακόμη και αν είναι παλιό, να σκάει στο Netflix και ξαφνικά να γίνεται πάταγος.
Ναι, γιατί το σκάει στη μούρη του άλλου και...
Ας πούμε, ένας λόγος που προχωράει ακόμη στα σκαριά είναι βέβαια ένα spin-off του Suits, είναι επειδή σε κάποια φάση το Suits που είχε ολοκληρωθεί από κάτι χρόνια πριν, παιδί μου, έσκασε όλη η σειρά με όλη τη σεζόν στο Netflix. Και ξαφνικά ο κόσμος που δεν είχε ιδέα για το Suits ή δεν το είχε παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, το παρακολούθησε, σκάλωσε και έγινε μανούρα. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Και τέλος πάντων, εντάξει, υποτίθεται ότι πιο μεγάλος είναι ο προβληματισμός για το κομμάτι των ταινιών παρά με τις σειρές. Αλλά αυτά χοντρικά τα είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά κουμπώνουνε λίγο σε κάποια άλλα νέα που, τέλος πάντων, είναι από αυτά που λες, καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Λοιπόν, πρόσφατα βγήκε στην υπηρεσία το Wolves με τον Brad Pitt και τον George Clooney. Και όταν είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία, στην ουσία η ανακοίνωση ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων. Η αρχική συμφωνία ήταν να γίνει γενική έξοδος στους σχηματογράφους. Και αργότερα να έρθει για στριμάρισμα στην υπηρεσία. Μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη έξοδο στους σχηματογράφους, η Apple είπε, you know what, δεν θα έχουμε έξοδο στους σχηματογράφους. Πώς φαντάζεσαι, Λεωνίδα, δηλαδή, πώς να σου πω, είσαι στους συντελεστές, έχεις κάνει τη συμφωνία που έχεις κάνει, είσαι μία εβδομάδα την κινηματογραφική έξοδο και την τελευταία στιγμή σου λένε άκυρο.
Νομίζω θα το πάρω με πολύ χαρά και ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
Φυσιολογικός μου ακούγες. Στο μέτρο του δυνάτου μου το πας πάνω. Όταν ανακοινώθηκε, λοιπόν, η φάση αυτή, στο ίδιο δελτίο τύπου, η Apple έκανε το περίεργο να πει ότι θα ετοιμαστεί και δεύτερο Wolves και θα βγει και sequel. Του στυλ, κάνουμε αυτή την αλλαγή εδώ, αλλά δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε, ξέρω, στην ταινία. Ίσα ίσα θα χρηματοδοτήσουμε και sequel. Και βγαίνει ο σκηνοθέτης, ο John Watts, στο Collider, σε μια συνέντευξη, και λέει, ναι, γενικά αυτό το sequel του Wolves που ανακοίνωσε η Apple, μα δεν θα γίνει. Λέει, δεν το πολύ βλέπω. Λέει, δεν έχω αποφασίσει τι θα γυρίσω, λέει, μετά, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει sequel στο Wolves. Τουλάχιστον όχι από μένα, ξέρω. Και του λένε, παιδί μου, γιατί, λέει, κοίτα, πρώτα απ' όλα, λέει, όταν κάνανε το μπρος πίσω εκεί τελευταία στιγμή με το κινηματογραφικό της υπόθεσης, not cool. Not cool. Και όταν ήταν να βγάλουν, λέει, την ανακοίνωση για την αλλαγή πλάνων, του ζήτησα, γιατί υποτίθεται ότι ήταν μια πιθανότητα να πάμε για sequel. Λέει, ζήτησα συγκεκριμένα να μην το αναφέρουν στο δελτίο τύπου. Και απλά με έγραψαν και το έβαλαν στο δελτίο τύπου. Και λέει ότι πλέον δεν τους εμπιστεύομαι.
Εντάξει, έχει τα δίκια του, έτσι.
Ναι, οπότε γιατί να κάνω δουλειά με κάποιους που δεν εμπιστεύομαι. Και στη φάση, ρε Apple, ξέρω εγώ, ήδη έχουν εμπριζωθεί με το άκυρο στην κινηματογραφική έξοδο. Ήδη. Και έχεις και το σκηνοθέτη και σου λέει, pretty please, αυτό που σου λέω, μην το κάνεις. Ε, μην το κάνεις. Και κάποιος στην Apple είπε, just do it. Αλλά δεν είμαστε στη Nike. Είναι λίγο problem αυτό. Τώρα, αυτά είναι, ακούγονται και πρέπει να είναι και σπασμωδικά, γιατί πρέπει να έχει φάει κάποια ήττα η Apple εκεί πέρα με το πόσο δεν της περπατάει η φάση με τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και την έξοδο τους στις αίθουσες.
Εδώ που τα λέμε, έχει να κάνει και λίγο με την ποιότητα, έτσι. Δηλαδή, έβγαλε καμία ταινία της προκοπής. Να πεις ότι ήταν super, παιδί μου. Εντάξει, από παραγωγή σκίζουν οι περισσότερες. Αλλά...
Κοίτα, κατάφερε και πήρε και Όσκαρ καλύτερη ταινία στον Κόντα. Δηλαδή, και μετά είπε, εντάξει, το έχουμε. Άρα κάτι κάνουμε.
Ένα. Αυτό ήταν ιδιαίτερη περίπτωση.
Δεν είχε πολλά χρόνια στην πιάτσα και ούτε χαρίζει η Ακαδημία ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν είσαι εκείνο το στάδιο και το πετυχαίνεις, ως Apple, λες ότι άρα μάλλον είμαστε στο σωστό δρόμο, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο, γιατί από το Κόντα στο Wolves είναι σαν να έχεις πάρει να πάει σε παράδρομο, γιατί κυνήγησε άλλο πράγμα μετά, έτσι. Κυνήγησε λίγο τα ονόματα, κυνήγησε λίγο, ξέρεις, το θέαμα, κυνήγησε λίγα πράγματα πιο, σε εισαγωγικά, πιο επιφανειακά, να το πω έτσι. Και δεν τις πολύ βγήκαν. Το Wolves είναι μέτριο, έτσι, σαν ταινία είναι μέτρια.
Η φάση που έκανε με τον Σκορσέζε ήταν πολύ ακριβή. Δεν θεωρήθηκε κακή ταινία. Αλλά δεν έβγαλε αυτά τα λεφτά πίσω. Απλά δεν τα πήρε πίσω. Okay. Εκεί που...
Λες για το Fly, το... με τους Ινδιάνους ή το...
Ναι, το Killers of the Flower Moon.
Ναι, το Killers of the Flower Moon. Αυτό δεν ήταν κακή ταινία, η αλήθεια είναι, αλλά...
Όχι, ναι, ρε παιδί. Και είναι λογικό να πεις ότι, ξέρεις, θέλω να κάνω ως Apple ένα statement, να είναι να χώσω λεφτά κάπου, ας χώσω το σκορσέ. Δηλαδή,
ναι.
Δεν θα πω, δεν πάτε καλά, ρε παιδί μου. Είναι, παίξατε και χάσατε, στο εμπορικό τουλάχιστον. Εκεί που τους δάγκωσε τρελά...
Ναπολέον.
Εκεί, ναι, αυτό τους δάγκωσε τρελά. Τους δάγκωσε τρελά όμως. Και μα το Θεό, δεν θα καταλάβω γιατί έχουν και το. Γιατί είχαν βάλει στο πρόγραμμα και τον Director's Cut. Και το βγάλανε πολύ κοντά τον Director's Cut στο πρωτότυπο. Και λες, γιατί, ρε φιλαράκι.
Αυτό τώρα πρέπει να το δω. Υπάρχει το Director's Cut, οπότε δεν ξέρω αν αξίζει να το δεις τώρα.
Να σου πω κάτι. Και εγώ θέλω να δω τον Director's Cut. Παρότι, πρέπει να σου πω, ήταν εντυπωσιακή παραγωγή των Ναπολέων, αλλά ήταν ζαβή ταινία. Είμαι περίεργος, διότι πολλές φορές έχω πέσει σε director's cut του Scott που είναι ξεκάθαρα καλύτερα από το theatrical. Ξεκάθαρα όμως. Όχι λίγο και τέτοια, ξεκάθαρα.
Ξέρω, εμένα τον απλώς το έχω ξαναπεί. Μου φάνηκε ότι βιαζόταν να πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Σαν να, ξέρεις, σαν να τους πιέζει ο χρόνος να πούνε 10 πράγματα.
Έχω δει τι ακούγεται για τον director's cut. Ούτε αυτό φαίνεται να σώζει την παρτίδα. Αλλά πάντα είμαι περίεργος για τον director's cut του Scott, για αυτό το λόγο τουλάχιστον. Έχει αυτά τα περίεργα. Και το άλλο που τους δάγκωσε ήταν τα λεφτά που στάξανε στο Argyle. Στάξανε περίεργα πολλά λεφτά στο Argyle.
Αυτό και αν ήταν πιο επιφανειακό, έτσι, δηλαδή και εκεί κυνηγήσανε το... Πώς λένε, τέτοια, ξέρω, το όνομα και τη φήμη, ξεχνάω το όνομα της.
Καλά, άσε το όνομα, άσε το όνομα. Γιατί νομίζω ότι η σκέψη βασική εδώ ήταν να ποντάρουν στο δημιουργό της ταινίας. Γιατί είναι ο τύπος, είναι ο Matthew Vaughn, που μεταξύ άλλων είχε κάνει τα Kingsman. Και τα Kingsman, ας πούμε, είχαν πάει, καλά ειδικά το πρώτο, okay, είχαν πάει καλύτερα από το αναμενόμενο και είχε την άλλη την ιδιαιτερότητα ο Vaughn, ότι παρά τον γιούχο χαρακτήρα αυτών των ταινιών, δεν προσπαθούν να είναι όντως σοβαρές ταινίες, παιδί μου, απλά διασκεδαστικές, κάνει πολύ χαρακτηριστική, περίεργη και ωραία δουλειά σε σκηνές δράσης. Είναι πολύ καλός αυτό. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η αρχική σκέψη, ότι θέλανε κάτι σε τέτοιο στυλ. Πάλι δεν μου φαίνεται η πιο άκυρη σκέψη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν ισχύουν τα νούμερα, δηλαδή, που έχουν ακουστεί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνεις τόσα λεφτά για το συγκεκριμένο. Γιατί, λέει, πήρε 200 εκατομμύρια.
Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς τα έχει καταφέρει, τουλάχιστον σε επίπεδο ποιότητας, έτσι τώρα, εμπορικά δεν ξέρω, στις σειρές. Δηλαδή, οι περισσότερες σειρές της είναι αρκετά καλές στην υπηρεσία, έτσι. Όσες έχω δει, ας πούμε, είναι άνω του μετρίου, βέβαια, οι σειρές. Και στις ταινίες, εντάξει, το κόντατο ήταν όντως πολύ ωραία ταινία. Δεν έχω δει όμως κάτι έτσι. Δεν έχω δει μια συνέχεια, μια σταθερότητα σε αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνω τι αλλάζει, τι είναι αυτό που τους ενοχλεί στις ταινίες, που δεν τους βγαίνει στις ταινίες, και τι είναι αυτό που τους βγαίνει τελικά στις σειρές, ρε παιδί μου.
Κοίτα, τώρα δεν ξέρω να σου πω, από την άποψη ότι και τα μεγάλα στούντιο έχουν συστηματικά προβλήματα και τους κάνουν μεγάλες παραγωγές στη μούρη. Όλη ώρα συμβαίνει. Πέφτει κλάμα στη Warner. Πολύ όμως.
Συμβαίνει, απλά στην Apple νομίζω φαίνεται περισσότερο, γιατί είναι πιο λίγες οι παραγωγές, πιο... Ξέρεις, έχει λιγότερο περιεχόμενο, ρε παιδί μου, και φαίνεται, κάνει μπαμ κατευθείαν η αποτυχία, και ειδικά τώρα στην αρχή που πρέπει να βρεις κάτι να απογειωθείς, ρε παιδί μου. Και τρώει συνέχεια σφαλιάρες. Και γι' αυτό φαίνεται πολύ στην Apple.
Ναι, γιατί μπορείς να πεις ότι ακολουθεί την τακτική του HBO, που βέβαια ακόμη και το HBO μερικές φορές έχει παραγωγές τρίτων μέσα. Αλλά το HBO στην τελική, από δικές του παραγωγές, έχει κάνει δουλειά, έχει κατάλογο δεκαετιών, ρε παιδί μου, πίσω. Οπότε θες δε θες έχει έναν όγκο. Ενώ η Apple έχει ξεκινήσει τώρα, είναι μερικά χρονάκια, που πώς θα τον αποκτήσει αυτόν τον όγκο. Δηλαδή πρέπει να συνεχίζει να το πιστεύει με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε κάθε περίπτωση, για να φτάσει κάπως στο σημείο να έχει τον όγκο, εφόσον δεν θέλει να βάλει στην υπηρεσία περιεχόμενο τρίτων, παιδί μου. Το οποίο, εντάξει, αυτό το σέβομαι, δεν είναι. Αλλά μου φαίνεται ότι πρωτίστως ξοδεύουν λίγο περίεργα. Δηλαδή, πρέπει να τους έχει βαρέσει λίγο και το εμείς είμαστε Apple. Λεφτά έχουμε στη τελική. Ναι, ναι, αλλά...
Κάτα κάτι σωστά, έτσι.
Δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί στο καλλιτεχνικό το κομμάτι μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα όντας σίγουρος ότι είναι σωστά, και τελικά να μην αναφερθεί κανένας.
Εγώ σου λέω πάντως ότι νιώθω ότι ποντάρουν στα ονόματα και δεν κοιτάνε το περιεχόμενο. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, Σκορτσέζε... Λέω τώρα, εντάξει, τους βγήκε. Όποιος, τέλος πάντων, χώσε κάψε λεφτά, ρε παιδί μου, θα βγάλει κάτι καλό. Και νομίζω ότι χάνουν, δηλαδή σταματάνε στο όνομα και στους τελεστές, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι πάντα αρκετό, έτσι. Δηλαδή αυτό αποδεικνύεται και από μετά, έτσι, με όλα αυτές τις παραγωγές. Δηλαδή τώρα βγάλανε το Wolves με Brad Pitt και George Clooney και δεν. Απλά δεν.
Να δούμε, και το μεγάλο στοίχημα είναι του χρόνου, το F1, που αυτό θα βγει κινηματογράφο, δεν μπορεί. Και εκεί πέρα δεν έχουν δώσει άπειρα λεφτά.
Μα. Εντάξει, αυτό όμως είναι και ιδιαίτερη ταινία. Δηλαδή έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν ξέρεις τώρα αν είναι χαρακτηριστικό δείγμα. Γιατί είναι ιδιαίτερο και το κοινό στο οποίο αναφέρεται, ρε παιδί μου, έτσι.
Μα μπορεί να είναι και. Πώς να σου πω. Μέχρι τότε μπορεί να έχει αλλάξει, ή μπορεί να έχει αλλάξει ήδη εσωτερικά τακτική και προσανατολισμό η Apple. Αλλά δεν μπορείς να κόψεις μια τέτοια παραγωγή ξαφνικά στη μέση. Δηλαδή εντάξει, το κάνουμε αυτό και βλέπουμε. Τέλος πάντων, αλλά αυτά από Apple TV Plus. Είχαμε εδώ πέρα Εντάξει, είμαστε με ένα χώρο που παράγει δράμας, οπότε έχουμε δράμα. Εντάξει, να γίνει. Τώρα, Λεωνίδα, όλο δικό σου, γιατί είπαμε, Billie Eilish.
Όχι, περίμενε. Πού τα παιχνίδια?
Πού είναι παιχνίδια?
Δεν έχουμε παιχνίδια. Συγγνώμη. Βλέπω κοιλιά. Apple, τι, πού είναι οι παραγωγές των παιχνιδιών? Δεν έβγαλες αυτή το μήνα, αυτή τη εβδομάδα κάτι καινούριο για παιχνίδια? Δεν καταλαβαίνω.
Όταν τα λέω εγώ αυτά, μου λέει σταμάτα, μην μιλάς, μην μιλάς. Πανσυρεύοντας μου λέει κάθε φορά. Έτσι κάθε αυτό. Μα βγήκαν λίγα. Όχι, μην το λες, θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα πάω, κάνει μόνος.
Πού είναι τα λεφτά σου, Apple, να πας στην Nintendo να της πεις φέρε μου ένα Zelda να έχω στο Apple Arcade?
Α, μ' αρέσει, είναι, γιατί έχει τις ρεαλιστικές λύσεις. Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί στην Apple, δηλαδή.
Αγόρασε ένα Miyamoto να έχεις.
Αγόρασε ένα Miyamoto. Θα πρέπει να τον ξεκολλήσεις από το Donkey Kong Country στο πάρκο της Universal. Όπου πηγαίνει και ψάχνει τη χρυσή μπανάνα.
Ένα ναονούμα, κάτι πως τον λένε.
Για πες μας, Λεωνίδα.
Τι να σου πω, πήρε το βραβείο, λέει, της καλύτερης καλλιτέχνηδας της χρονιάς από την Apple. Πήρε αυτό το ωραίο, τη βάφλα, τη χρυσή.
Τη βάφλα. Από Apple Music, ναι.
Κάτι άκουσα ότι ψιλοκράζουν, λέει, για κάποιο λόγο. Άκουσα, δεν είδα γιατί, αλλά άκουσα λίγα αρνητικά σχόλια. Ότι...
Δεν άκουσα, δεν ξέρω και να σου πω αλήθεια, δεν με νοιάζει. Και το βασικό πρόβλημα στην όλη διαδικασία αυτή είναι το ότι δεν με νοιάζει. Και θα εξηγήσω γιατί είναι πρόβλημα. Διότι το Apple Music είναι η υπηρεσία streaming, αλλά έχει και editorial πίσω. Κάνουν εκπομπές, κάνουν συνεντεύξεις, φτιάχνουν τέλος πάντων κάποιες λίστες που είναι πιο φτιαγμένες χεράτα τέλος πάντων και τέτοια. Έτσι. Υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που όντως καταπιάνονται και νιώθουν από μουσική και τα λοιπά. Και ο Low νομίζω είναι και από την αρχή του Apple Music. Από τότε που έγινε η εξαγορά της Beats. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν. Αλλά είναι σε ένα mood, ρε παιδί μου, που κατά μία έννοια προσπαθούν να παίξουν το ρόλο του MTV που είχε κάποτε, όταν το MTV ήταν για μουσική.
Τι εννοείς ότι τώρα δεν είναι?
Τώρα το M αυτό σημαίνει πολλά άλλα πράγματα.
Λακία.
που τότε ακριβώς το MTV ήταν καθεστώς.
Τι θυμάμαι αυτή την εποχή, τι θυμάμαι.
Ναι, και επειδή όποιος και αν σε ένοιαζε, ξέρεις, υπήρχε μια έκθεση στα του MTV. Το να καταλήξει να διοργανώσει κάποιο είδους βραβεία και τα λοιπά, ας πούμε, και να αναδείξει κάποια πράγματα, σήμαινε και κάτι. Οπότε μπόρεσε, έχτισε αυτή τη φήμη και μπόρεσε να την πουλήσει. Το Apple Music, στο κομμάτι του editorial, λειτουργεί σαν να έχουμε όλοι δεχτεί ότι έχει αυτό το μουσικό εκτόπισμα, ενώ δεν το έχει δεχτεί κανένας. Πάλι διευκρινίζω, δεν μιλάω για την υπηρεσία ως υπηρεσία, για το στριμάρισμα, λέω για το editorial από πίσω.
Εννοείς ότι από τη μία πουλάνε μούρη, αλλά από την άλλη δεν έχουν τη βάση για να την πουλήσουν αυτή τη μούρη, ότι και καλά...
Θέλω να πω ότι ακόμη και τώρα, όταν θα κάνει το MTV Awards, για τον α, β, γ λόγο, όποιος και αν είναι αυτός, υπάρχει κόσμος που θα ενδιαφερθεί να δει τι θα παιχτεί. Ακόμη ζουν τα VMAs, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά αυτό χρειάζεται να χτιστεί κάπως. Υπάρχουν άνθρωποι που θα αναρωτηθούν ποιος θα πάρει την κατηγορία στα VMA. Δεν τώρα θα μου πεις, βγήκα έξω και ρώτησα, έκανα έρευνα. Όχι. Αλλά θα εκπλαγώ έτσι και βρω κάποιον που λέει, πω πω φίλε, να δούμε σε ποιον θα βάλει την τσίφρα του το Apple Music φέτος.
Αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι ισχύει και για το Spotify, γιατί και το Spotify κάνει αντίστοιχα πράγματα. Δεν ξέρω μετά, μήπως ισχύει γενικότερα με τα streaming. Ότι έχουν χάσει λίγο ξέρεις, το βαρύγδου που τέλος πάντων ότι αυτός είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης της χρονιάς.
Αυτό που προσπαθώ να σημειώσω εγώ είναι ότι δεν το έχει χτίσει κανένας τους. Αλλά η Apple συμπεριφέρεται σαν να το έχει χτίσει. Και δεν είναι ότι πηγαίνει και κάνει ένα διαγωνιστικό, ας πούμε, και έχει πολλαπλές κατηγορίες κτλ. Απλά βγαίνει και λέει φέτος καλλιτέχνη της χρονιάς, σας ενημερώνω, είναι ο τάδε. Λες μπράβο, τι έχεις κάνει εσύ αυτά τα χρόνια για να με κάνεις να αναρωτιέμαι και να με νιάξει. άσχετα με το ποια είναι η επιλογή, δεν χρειάζεται να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με την επιλογή. Δεν ξέρω πώς πιστεύει η Apple ότι το πουλάει καλά αυτό εκεί έξω. Αυτό είναι το που δεν πιάνω.
Θα βοηθούσε να φτιάξει μια εκδήλωση. Legit, όχι ένα δελτίο τύπου.
Κατ' εμέ, ναι. Αλλά θα θέλει κανείς να φάει τις πρόβες που θεωρεί λογικές η Apple. Τρελαθούνε όλοι.
Ρε παιδί μου, να κάνει τα Oscar φυσικά του Apple Music, για να είναι η βραδιά του Apple Music, να φτιάξει ένα τέτοιο πράγμα.
Θα μπορούσε να το κάνει, γιατί εκεί πουλάς, ξέρεις, και performances που είναι ειδικά, ή άλλα mixes, ξέρω εγώ, και τα συναφή. Γιατί αυτό το μοντέλο που έκτισε το MTV σαν προσέγγιση, το έχει αντιγραφεί διεθνώς. Ακόμη δηλαδή και τα Manda Awards εδώ πέρα, στο ίδιο μοτίβο πηγαίνουν και πατάνε.
Τα Manda Awards είναι σαφώς ανώτερα και ιδιαίτερα.
Ανώτερα στο opposite day, όπου το πάνω είναι κάτω και το κάτω είναι πάνω.
Ναι, τέλος.
Που για τώρα, εντάξει, για να είμαι δίκαιος, ενώ αδιαφορώ για το πραγματικό διαγωνιστικό στα Manda Awards, οι τσαχπινιές που έχουν κάνει με διασκευές σε κομμάτια και με medleys και τα λοιπά, κάποιες χρονιές είχαν παίξει πολύ, πολύ καλές ιδέες. Δηλαδή, εντάξει, το δέχομαι.
Εντάξει, εμένα με ενοχλεί το ότι είναι ένα παρεάκι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που αναδεικνύονται καλλιτεχνών και προφανώς είναι θέματα δισκογραφικών.
Νομίζω είναι τυχαίο που αντιπαθώ την Amita Motion.
Όχι, γιατί όχι, πως είναι μια χαρά.
Τέλος πάντων, ναι, αυτή είναι η σκέψη, διότι εντάξει, δεν είναι ότι...
Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει το ξερό. Γιατί σου λέει αυτό τώρα, λέει, παιδιά, δεν κάθομαι τώρα να το διαβάσω, λέει έστω ένα κριτήριο με το οποίο καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση, ότι ξέρω εγώ, λόγω των εκατομμυρίων listens που είχε το καλλιτέχνη, ξέρω εγώ.
Καλά, σου λέει, στο Apple Music λέει πήγε νούμερο 1, ξέρω εγώ, σε 138 χώρες όταν βγήκε το τελευταίο άλμπουμ και τα λοιπά. Που εντάξει, λες, αυτό είναι μια αντικειμενική πληροφορία, ρε παιδί μου, δεν θα σου πω, δεν έγινε και τέτοια. Και αναφέρει έτσι κι αλλιώς και άλλα, δεν στέκεται μόνο στην παρτάρα του το Apple Music. Λέει ότι πήρε υποψηφιότητες για 7 Grammy, ξέρω εγώ, και σε αυτές τις κατηγορίες κτλ. Okay. Εντάξει. Αλλά πώς να σου πω τώρα, θα μου λες και είναι το πρώτο άτομο, λέει ο πρώτος καλλιτέχνης που κερδίζει το Artist of the Year του Apple Music δύο φορές, που είναι ένα πράγμα που ξεκίνησε το 2019.
Στις τρεις φορές, στις δύο έχει πάει.
Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα από το σημείο το πράγμα. Δηλαδή, αφού εξεπλάγει που η προηγούμενη ή η επόμενη πρόταση δεν έλεγε ότι μπλα μπλα makes history.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που περιορίζονται μόνο σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, δεν θα ήταν καλό να ασχοληθούν. Να πούνε, ρε παιδί, να βγάλουν 5-6 κατηγορίες, ρε παιδί μου, τάδε, όπως κάνουν όλα τα βραβεία.
Συμφωνώ. Αν είναι να μπει στη διαδικασία αυτή, ξέρω εγώ, κάτι λίγο πιο normal.
Και εν τω μεταξύ, τι έχουν, κάποια επιτροπή που τα βγάζει, ξέρω, τους τα σκάει η Billie Eilish και βγάλετε με πάλι.
Όχι, μα έχουν editorial που να. Είναι γνώστες και τα λοιπά. Γι' αυτό λέω, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουν άτομα, αλλά...
Διάθεση δεν έχουν, να μου φαίνεται.
Δεν είναι τρόπος αυτός. Αυτό είναι που με μπερδεύει. Θα μείνουμε σε τέτοιο mood όμως, γιατί ανακοίνωσε και 45 finalist, games και apps, για τα App Store Awards του 24. Στην ουσία δηλαδή σε κάθε κατηγορία έχει μια τριάδα και κάποια στιγμή θα μάθουμε ποιος υποτίθεται ότι κερδίζει, ρε παιδί μου.
Εδώ έτσι. Κάνει αυτό που είπα να κάνει και στα μουσικά βραβεία, έτσι. Δηλαδή εδώ το σπάει σε κατηγορίες.
Ναι, και σύν της άλλης το App Store δεν είναι ένα App Store. Είναι το App Store. Που όταν γεννήθηκε το App Store, όλος τρόπος διανομής software από εκεί και πέρα προσαρμόστηκε στο μοντέλο του App Store. Δεν αναρωτιέται κανένας για το αν υπήρξε ποτέ επιρροή ουσιώδης από το App Store στον κόσμο. Δηλαδή υπήρξε, τέλος. Δεν πάει την πέτα.
Βέβαια, και εδώ έτσι, άμα το καλό κοιτάξεις, πάλι κατηγορίες δεν έχει. Έτσι, απλά τα έχει χωρίσει αν είναι εφαρμογή παιχνίδι και ένα format. Θα μπορούσε και εδώ να το αναπτύξει κι άλλο την όλη φάση. Θα μπορούσε να το κάνει event και αυτό. Μια και είναι πλέον gaming company. Έτσι και μα αρέσει τα παιχνίδια. Αυτά στα συνδυάσει. Βάλει μουσική και παιχνίδια μαζί, ρε παιδί. Να το κάνει ένα. Το ξέρω εγώ.
Θέλω να καταγγείλω, Λεωνίδα, ότι στου φιναλεί, στην τριάδα τέλο πάντων του iPad Game of the Year, είναι το Assassin's Creed Mirage. Πίσω από κάθε. Εκεί που αναφέρει την οποιαδήποτε εφαρμογή ή παιχνίδι, έχει και μια ράδα δίπλα που λέει και καλά ποιο είναι το σκεπτικό. Άκου τώρα, ποιο είναι το σκεπτικό για το Μοιράζ. Λέει Assassin's Creed Mirage for transporting players into a world of narrative driven adventure. Μπράβο. Μόλις περιέγραψες όλα τα action adventure.
Όλα τα παιχνίδια. Όλα, όλα. Εκτός από το Pac-Man. Το Pac-Man δεν είχε narrative driven. Δεν ήταν.
Ρε παιδιά, δηλαδή, ξέρω εγώ, προσπαθήστε λίγο, γιατί τι είναι αυτό.
Γιατί από κάτω, Disney Speedstron, for bringing exciting high speed racing experiences. Μπράβο, όλα τα ραλάκια το ίδιο πράγμα κάνουν. Δηλαδή.
Ναι, δηλαδή, είναι υποψήφιο ένα ράλι για την τιμή που μας κάνει να είναι ράλι.
Που τρέχει γρήγορα και ναι.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, εδώ δέχομαι την απειρία, έτσι, ότι τώρα γίναμε gaming company, έτσι, τώρα.
Ναι, αυτό τους στέει, αυτό τους στέει. Αυτό τους στέει, όχι ότι όλα πρέπει να είναι γούτσο. Και μου αρέσει που το statement που είναι να κάνουν ότι έχουν κατηγορία Game of the Year για Apple Vision Pro.
Είχε 1,5 παιχνίδι, το ένα πήρε.
Έχει μία κατηγορία για Apple TV και είναι μόνο για App, όχι για Game.
Εδώ ρε εσύ, εδώ ας πούμε εγώ τώρα εκνευρίζομαι, έτσι. Σου λέει Apple Arcade Game of the Year και το πρώτο που αναφέρει είναι το Balatro Plus, που δεν είναι το Apple Arcade, έτσι. Απλά κυκλοφόρησε και στο Apple Arcade. Για να, αυτό θα πρέπει να τους δείχνει την κατάσταση της υπηρεσίας αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχει παιχνίδια να βραβεύσει.
Το Balatro Plus έχει το περίεργο ότι δεν βγήκε σε mobile κάποια στιγμή και μετά βγήκε έκδοση Plus στο Arcade. Όταν βγήκε σε mobile, βγήκε με τη μία και έκδοση Plus στο Arcade.
Εντάξει, έτσι το ψιλοδέχω.
Αλλά καταλαβαίνω και εγώ, θα προτιμούσα από τη δική του την πλευρά, να μην βάζω εκδόσεις Plus, ή αν ήθελα δεν και καλά να βραβεύσω κάτι από Plus, να είχα μια κατηγορία για αυτά, για τα Plus.
Να.
Αλλά τι.
Εντάξει, τώρα σου λέει Outlanders 2, ξέρω εγώ. Captivating players with revamped graphics and imaginative levels. Δεν είναι λόγος για να είναι καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι λόγος. Είναι ηλίθιος λόγος αυτός που έχετε γράψει.
Ναι, όχι, οι περιγραφές εδώ είναι χαζομάρες. Δηλαδή, Mac Game of the Year και λέει Frostpunk 2. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα για το Frostpunk 2. Και είναι όντως καλό παιχνίδι το Frostpunk 2. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μεταποκαλυπτικό και τρέχει κάτι ζόρια, ιστορίες και τα λοιπά, παρότι είναι city building. Και λέει, for expanding on the city building genre. Μπράβο.
Α, πάλι το Stray. Άντε πάλι το Stray. Θα με βάλουν να το παίξω αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή.
Είναι ωραίο το Stray. Λοιπόν, Stray. Και λέει, for capturing both mystery and playfulness in its dark world. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις μία αναφορά στο ότι υπάρχει γάτα.
Είναι γάτα.
Δηλαδή, για ένα παιχνίδι που είναι για γάτα. Και δεν γράφεις καν γάτα. Φίλε. Είναι λες και προσπαθούν να το κάνεις όσο πιο βαρύτο γίνεται.
Αυτή η φράση όμως κλείνει και λίγο την φιλοσοφία της εταιρείας. Δηλαδή, μυστήριο, playfulness, γουτσου γουτσου, dark hold, όμως μην το παραχέσουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε. Δεν γίνεται.
Έχω εγώ το δελτίο τύπου που έχει όλες τις εφαρμογές εδώ πέρα και σε κάθε εφαρμογή έχει κατευθείαν link στο App Store, μπορεί να κόψει την κίνηση. Αλλά τέλος πάντων, καθόμαστε εμείς και γκρινιάζουμε για τα δικά μας εδώ, καταλαβαίνετε. Και για να το κλείσουμε έτσι, επειδή είχες απόψεις πριν, όπου είναι το gaming και ιστορίες, για την τιμή των όπλων, να πούμε ότι. Που τέλος πάντων, αυτό βέβαια δεν είναι και φετινό, δεν είναι καν περσινό. Θα σκάσει το Control Ultimate Edition σε Mac 12 Φεβρουάριου.
Δεν έχει πλάκα γιατί το Control είναι αρκετά βαρύ σαν παιχνίδι. Εντάξει, ήταν.
Το Control, άμα του πεις τσίτα όλα, λιώνει το σύμπαν.
Και παραδόξως είναι και καλό παράξενο παιχνίδι. Είναι χάος.
Ναι, εντάξει. Κλασική βλάβη Remedy, ρε παιδί μου. Ναι,
όχι, ναι, είναι χάος.
Το πρωτότυπο βγήκε το 2019. Το Ultimate Edition νομίζω βγήκε την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά. Νομίζω όχι, πρέπει να βγει και το. Πρέπει να βγει και minimum το 20, γιατί το Ultimate Edition είχε και το περίεργο ότι ήταν η έκδοση που βγήκε και για τις νέες τότε κονσόλες. Το πρωτότυπο, το Control, το είχα παίξει σε Xbox One X και είχα βλαστημίσει την ώρα για τη στιγμή.
Όπου το loading times και εγώ στο PlayStation 4.
Ποια φόρτωση. Ου, ποιος, σιγά. Αυτό είναι το λιγότερο.
Ρε, έχανες, φόρτωνε και υπήρχαν στιγμές που απλά σκάλωνε και περίμενες μέχρι να ξανάξαν να αποφασίσεις ότι φόρτωσε.
Τι λες, εδώ έμενα στο χάρτη. Έβγαινα από το χάρτη. Και κάθε φορά όμως συνέβαιναν δύο πράγματα. Έμεναν στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα τα τοπονύμια του χάρτη και το frame rate έπεφτε στο 0 για 3 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά στο best βγες από μενού και χάρτη, κάθε φορά είχα τρελάθει. Έλεγες μη σώσω και βρω ποτέ το δρόμο μου, ας πούμε. Δηλαδή μην ξαναδώ ποτέ το χάρτη.
Αυτά νομίζω ισιώσαν. Δεν ξέρω αν ισιώσαν στις παλιές κονσόλες, στα PlayStation 4 και αυτά, αλλά μετά στα Next Gen νομίζω δεν έχει τέτοια.
Ναι, στα νέα.
Και το loading time ήταν εντάξει. Αλλά το είχα τελειώσει στο απλό και δεν το ευχαριστήθηκα. Έπαιζα μετά με το ray tracing εγώ.
Άστα να πάνε. Τέλος πάντων γίνεται και αυτό.
Θα έχει ray tracing στο Mac αυτό.
Ναι, πώς θα λιώσει το πράγμα. Αφού έτσι κι αλλιώς αυτό το λόγο το controller που ακόμη μπορεί να ζωρίσει hardware. Γιατί μόλις δώσει πόνο με ray tracing, επειδή γυαλίζουν τα πάντα εκεί μέσα.
Εκεί με τα τζάμια και
πακέτο.
Και το έβαλα να το δω και στην καινούργια τηλεόραση. Εγώ αυτά είναι από τα παιδιά που έβαλα να παίξω.
Ναι, λογικό. Άκου εδώ, Λεωνίδα. Προκύπτει λέει ότι στα τελευταία MacBook Pro έχει αλλάξει λίγο το πράγμα στο best VS των ηχείων και είναι πιο εύκολη λέει, η επισκευή τους.
Τι λέει ρε φίλε. Όταν λένε επισκευή, αντικατάσταση να υποθέσω. Έτσι. Τι επισκευή να κάνεις το ηχείο.
Καλά, σε ό,τι και αν είναι. Ό,τι και να θες να το πειράξεις τέλος πάντων. Λίγο ή πολύ. Δεν πρέπει να το βγάλεις έξω το ηχείο. Πρέπει να το βγάλεις έξω το ηχείο.
Ναι.
Διότι από το σασί το προηγούμενο, αλλά και μέχρι και τα δικά μας, δηλαδή που έχουμε, δηλαδή από το σασί που είχα εγώ δηλαδή στο προηγούμενο μου μηχάνημα, αλλά και στα MacBook Pro μέχρι και του M3, όταν θες να φτιάξεις ηχεία, σου λέει πάρα πολύ ωραία, θα αλλάξουμε όλο το top case μαζί με τη μπαταρία και άλλα εξαρτήματα.
Ακόμα το κάνουν αυτό, έτσι.
Ναι. Ενώ στα μοντέλα του 24 με M4 δεν είναι έτσι και πλέον αν υπάρχει λόγος να αλλάξει ηχεία μπορείς να αλλάξει ηχεία χωρίς να σου πούνε θα αλλάξει και το μισό μηχάνημα. That's nice.
Τέλεια. Άρα είναι τα καλύτερα ηχεία ever τώρα και πιο φθηνά σε επίπεδο επισκευής.
Πιο φθηνά, ναι, εντάξει. Μπορεί αυτά να είναι τα ίδια ηχεία, αλλά στην ουσία αλλάζουν τον τρόπο του, δηλαδή πώς να σου πω, το πώς κουμπώνουν και πώς έχεις πρόσβαση και τέτοια, πώς είναι το best VS. Πάντως λέει ότι και πάλι είναι δύσκολη η φάση. Χρειάζονται λέει διάφορα. Είναι περίπλοκη λέει, η διαδικασία για το βάλε-βγάλε. Χρειάζονται διάφορα εξαρτήματα όπως νήμα από Kevlar. Okay.
Γιατί.
Και λες εντάξει το έχουμε. Okay. Οπότε λέει ίσως να μην θέλει κάποιος να βάλει χέρι μόνος του κτλ. Αλλά έχει πληροφορίες λέει εδώ το Mac Rumors ότι η Apple αρχίζει και δίνει και αρχίζει τη διάθεση μεμονωμένων εξαρτημάτων των ηχείων για όλα τα 14 και 16 MacBook Pro με Apple Silicon.
Άρα πες να γλιτώνουμε κι εμείς την ακρίβεια της επισκευής.
Άμα μας κάσουν τα ηχεία, γιατί εντάξει, άμα μας κάσουν τα ηχεία και σου πει πάρα πολύ ωραία 900 ευρώ επειδή να σου αλλάξω όλο το top case, θα πεις, οκ, okay, θα βάλω εξωτερικά ηχεία.
Τα έχω κάτι παλιά της Creative, εκείνα τα κλασικά.
Θα ακούω αλλιώς. Θα είναι χειρότερα, αλλά δεν θα είναι χειρότερα από να δώσω 900 στάρκα. Οπότε ξέρω, οκ. Okay.
Όχι, άμα να δώσω 900 στάρκα πρέπει να μείνει να υπάρχει.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Το οποίο μας φέρνει στις Γερμανίες της εβδομάδας. Έχουμε λίγο από Apple TV και Mac Mini. Έχουμε λίγο από το επόμενο στάδιο για Siri και πραγματάκια για iPhone 17 Pro και iPhone 17 Air. Διάβασα το newsletter του German και αισθάνθηκα ότι σε ένα σημείο, σε ένα κομμάτι, ο τύπος ήταν στα λιγμένα. Αλλά τέρμα λιγμένα. Δηλαδή πρέπει να ήταν εντυπωσιακά λιγμένα αυτά τα λιγμένα. Γιατί έπιασε να συζητήσει πάλι το ενδεχόμενο, αυτό το να βγάλει, να μην βγάλει τηλεόραση, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια, τι έχει νόημα να κάνει. Και αποφασίζει, είπαμε, από πηγές καλά τα πάει. Από γνώμες δεν είναι η ψυχή του πάρτι, ο Γκέρμαν. Λέει λοιπόν ότι το καλύτερο σενάριο, λέει, για την Apple σε θέματα hardware που να σχετίζονται με τηλεόραση, θα είναι, λέει, ένα φτηνό στικάκι. Ενδεχομένως, λέει, χωρίς καν να έρχεται πακέτο με remote και να σου λέει απλά χρησιμοποιήσε το iPhone σου. Σημειώνει το μεταξύ ότι το marketing της Apple αυτή την ιδέα τη συχαίνεται. Τη συχαίνεται. Αλλά θα βοηθούσε, λέει, την εταιρεία να απλωθεί στην κατηγορία γρήγορα, ξέρω εγώ. Και σε περίπτωση που κάποιος, λέει, καταναλωτής χρειάζεται κάτι παραπάνω, μπορούν να πάνε να πάρουν το legit, το Apple TV. Αυτή η θεωρία ότι θα πάρει το chipset που βάζει στο Apple TV και να το βάλει σε ένα μικρότερο ακόμη στικάκι, το οποίο θα το κολλάς πάνω σε μια HDMI και θα μπορεί να τροφοδοτηθεί από το λιγοστό ρεύμα που περνάει σε HDMI ή από το όποιο ρεύμα μπορείς να φέρεις από παραδιπλανή USB. Και παιδιά, οι USB πάνω στις τηλεοράσεις δεν φημίζονται για την παροχή ρεύματος. Δεν προσπαθεί κανένας να δίνει πολύ ρεύμα σε αυτές τις θύρες. Και ότι όλο αυτό το θεωρεί cool σε μια κατηγορία που στην ουσία και για τις άλλες εταιρείες των ανταγωνιστών που έχει πουλήσει περισσότερο και δεν ξέρω τι έχει καταφέρει, πεθαίνει. Και η Google, νομίζω, με το τελευταίο της μοντέλο ανέβασε και τιμές. Και σταμάτησε να είναι και απλωστικά και το έκανε ένα πράγμα. Δηλαδή, ούτε box είναι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το ακουμπήσεις κάπου πάνω.
Πάντως, έχω χρησιμοποιήσει ένα-δυο στικάκια, όχι σε μένα, από σε τρίτου. Τα οποία ήταν καλά, φτηνά, ξέρεις, το κλασικό. Και ξέρεις, πάταγε στο κουμπί και είχε lag. Ξέρεις, εκείνους του κέρδωσα και λέω όχι, απλά όχι. Όχι, απλά όχι, τέλος.
Παιδιά, γενικά αυτό που περιγράφει σαν εξυπνάδα ο Γκέρμαν και σε τεχνικό επίπεδο είναι ουσιώδως λοιπόν, έβλεπα ένα πίνακα από το Flat Panels HD και κρίμα που τον έσβησα. Α, όχι, δεν τον έσβησα. Ήξερα ότι θα έρχονταν αυτή η μέρα. Ορίστε. Γιατί το έχω σώσει, από πότε το έχω σώσει, από τις 16 του μήνα, ορίστε. Λοιπόν, έχει ένα πίνακα εδώ.
Άνοιξε το να το βλέπουμε κι εμείς.
Που, μα τι είναι τέτοιο, κάτσε να στο στείλω, γιατί είναι screenshot.
Α, εντάξει, όχι, εντάξει.
Που είναι benchmark για GPU σε chipsets τηλεόρασης. Πώς να πείτε, η GPU παίζει ένα κάποιο ρόλο σε θέματα εικόνας κτλ. Λοιπόν, η νεότερη έκδοση των Pentonic της MediaTek, ο 1000, που υποτίθεται ότι στείνονται τηλεοράσεις και τηλεοράσεις πάνω στα chipset της MediaTek, οχριά μπροστά στο Nvidia Shield TV, το οποίο Shield TV έχει το chipset του Switch. Και το Shield TV της Nvidia οχριά μπροστά στο πρώτης γενιάς Apple TV 4K με α10X.
Εντάξει, εδώ από την κοινή άλλη μια φορά το τι δουλειά έχει κάνει η Apple με τους εξοραστές της, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή η δουλειά που έχει κάνει δεν είναι αυτή που ακριβώς προσφέρεται μετά. Πεις, βάλ' το, κάνε το, κάνε σε ένα στικάκι και κοτσάρισε το κάπου να λειτουργεί με 2 μιλιβάτ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και μην βάλεις καν remote, εκνεύρισε τον άλλον να πρέπει να χρησιμοποιεί touch interface από το τηλέφωνο.
Η δικιά μου τηλεόραση που είναι, μάνο. Η δικιά μου τηλεόραση που είναι.
Τι δικιά σου τηλεόραση που είναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η LG δεν χρησιμοποιεί MediaTek. Έχει τα δικά της, τα Gen something, whatever, AI, κάτι, whatever. Αλλά γενικά δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τηλεόραση τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να σου τάζουν για ανεπανάληπτους επεξεργαστές κτλ. Απλά δεν είναι. Δηλαδή είναι καλύτερα από πριν. Ισχύει, ισχύει. Αλλά αυτό δεν είναι ταυτόχρονα. Δεν είναι με τη μία για παράσημο, ρε παιδί μου, στον αυτόματο.
Εντάξει, είναι επεξεργαστές που δεν πάνε για gaming, έτσι. Είναι για πράγματα που μπορεί να τα έχεις και με λιγότερη δύναμη επεξεργαστική, ρε παιδί.
Ισχύει, ισχύει, αλλά το καλό με, τέλος πάντων, με την κατάσταση με τα chipsets στο Apple TV και το κάθε Apple TV είναι ότι ξέρεις ότι αυτό θα σου δώσει υποστήριξη σε software και για νέα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα δεν σε υποστηρίζει, δεν σε προδίδει η ισχύ του chipset, αλλά η έκδοση του controller του HDMI, ξέρω εγώ, που απλά δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι. Όσο και να χτυπιέσαι εσύ. Κάτι τέτοια πραγματάκια. Και ήδη εντωμεταξύ με το Α15, δεν είναι τώρα.
Ναι, Α15.
Ωραία. Έχει βγάλει την ψύκτρα και σε σχέση με πριν που είχε ψύκτρα, στο ζόρι θροτλάρει πιο γρήγορα. Αλλά ο Γκέρμαν θέλει εκεί κάτω και ένα στικάκι. Και το έχουμε. Και άμα κάποιος θέλει το κάτι παραπάνω, τότε παίρνει κανονικό Apple TV. Και, συγγνώμη, συνεχίζει. Έχει και άλλη θεωρία ο Γκέρμαν. Και θα μπορούσε, λέει κιόλας, για όποιον δεν καλύπτεται, λέει, από το Apple TV, η Apple να σπρώξει το Mac Mini για τις καλύτερες επιλογές σε ποιότητα streaming, gaming. Λες, Γκέρμαν, ξεχνάς τι λειτουργικό έχει ο Mac Mini.
Αυτό θα είχε νόημα αν σου λέγει η Apple ότι ξέρεις στο νέο macOS έχω ένα mod που γίνεται για τηλεόραση. Κάτι, φτιάχνω ένα TVOS μέσα στο macOS να το γυρνάς για να μπορείς να δεις ταινία από την τηλεόραση σου.
Και πριν πεταχτεί κανένας να μας πει ότι έχει φτιάξει Media Center με Mac Mini και τρέχει Plex, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι. Αυτές δεν είναι επιλογές που κάνουν το προϊόν mainstream, ξεχάστε το. Δεν είναι. Επίσης, μπαίνεις με τη μία στη φάση. Κάποιος πρέπει να δώσει εκατοντάδες ευρώ. Γιατί, για να είναι φοβερό το. Δηλαδή, άμα δεν τον ενδιαφέρει το Apple TV, του φαίνεται ακριβό, γιατί μπορεί να πάρει κάτι με 20 ευρώ και δεν ξέρω και εγώ τι. Θα πάει να πάρει μετά κάτι τύπου Mac Mini. Και μ' αρέσει που σκέφτεται, ψυχανεμίζεται και το branding. Σου λέει, θα μπορούσε το στικάκι να το λέει Apple TV SE, το Apple TV να το λέει Apple TV και το Mac Mini, ξέρω εγώ, γιατί τις δουλειές να λέει Apple TV Max. Λέω, Χριστέ μου, πού έχει πέσει το άτομο. Τι λέει. Επίσης, ακόμα και αυτό που λέει για την καλύτερη ποιότητα streaming, με το Mac Mini, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και να σου πω γιατί, Λεωνίδα. Άμα θες να στριμάρεις Disney Plus, θα τον κάνεις αναγκαστικά από browser, δεν έχει εφαρμογή.
Να.
Για macOS.
Και Netflix, νομίζω.
Με το που βλέπει, ναι, αλλά αναφέρω το Disney Plus πιο συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει, θα καταλάβεις γιατί. Όχι ότι είναι το μόνο, αλλά το Disney Plus με το που δει ότι στριμάρεις από browser σου λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα έχεις HDR οποιοδήποτε είδους και τα βάνει 1080p.
Α, ωραία.
Αλλά ο Γκέρμαν σκέφτεται ότι έχεις τόσο hardware από πίσω, δεν θα είναι καλύτερο. Λες, πας καλά, δεν συνειδητοποιείς για τι πράγμα μιλάς. Είσαι εκτός θέματος. Τι είναι αυτό που κάνεις και λες. Και τα διάβαζα αυτά και τρελαινόμουν. Και μετά είδα ότι τρελάθηκε μαζί μου μερικές μέρες αργότερα και ο. Δύο μέρες αργότερα. Και ο Τζον Γκρούμπερ του Daring Fireball και. Και λέει. Και μου αρέσει, κάνει quote όλη αυτή τη φάση και λέει: Neither of these suggestions make any sense. The only interesting thing about either idea is trying to decide which one is worse. Και εντάξει, συναμαστική ανακάλυψη. Πολύ καλό. Ευχαριστούμε. Γκέρμαν, ευχαριστούμε. Μη μας λες τις προοδικές σου απόψεις, Γκέρμαν. Να μας λες τα υπόλοιπα. Έχουμε τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Που λέει, ας πούμε, ότι η Apple κάνει δουλειά για Siri που θα πατάει πάνω σε LLM και προορίζεται για το 2026. Όχι απαραίτητα για iOS 20, ξέρω εγώ, αλλά ενδεχομένως για αρχές του 2026 και να είναι, ξέρω εγώ, κάτι τύπου iOS 19.4. iOS 19.4, or something, κάτι τέτοιο, λέμε τώρα.
Αυτό δεν είναι το Siri 2.0 που υποτίθεται περιμένουμε ή είναι άλλο πράγμα τελείως?
Όχι, γιατί εκείνο υποτίθεται ότι, καλά, μπορεί να παίζει κάτι με LLM εκεί πέρα, αλλά εκείνο που έχουμε δει, που το περιμένουμε ακόμη, βασίζεται στα λεγόμενα App Intents. Ως προς το πώς μαζεύει πληροφορίες από διαφορετικές μπάντες και τις κουμπώνει και συσχετίζονται. που έλεγε και ο Φεντερίγκη ότι φτιάχνουν ένα semantic index που μένει τέλος πάντων στο secure enclave, στο chipset και τα λοιπά. Αυτό είναι, υποτίθεται, αλλιώς σαν σύστημα. Δεν είναι ένα LLM με τη δυνατότητα να, τέλος πάντων, να αλληλεπίδρασης φωνητικής, όπως γίνεται τώρα τελευταία, ρε παιδί μου, με ChatGPT και τέτοια, που είναι και πρόσφατες εξελίξεις αυτές, που δεν έχουν φτάσει ακόμη και σε πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ακόμη και δηλαδή, από OpenAI μεριά, νομίζω ότι αυτό είναι διαθέσιμο σε εκείνους που πληρώνουν και κάποια στιγμή θα αρχίσει να διατίθεται με κάποιους περιορισμούς, τέλος πάντων, και στους εκείνους που δεν πληρώνουν. Αλλά το βασίζω Siri σε LLM και βάζω στόχο το 2026, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σαφές παράδειγμα που μπορεί να σταθεί κάποιος και να πει ότι πια από αυτό τουλάχιστον φαίνεται ότι ξεκινήσανε αργά οι τύποι.
Εντάξει, αλλά και οι άλλοι που βιαστήκαν να ξεκινήσουν δεν μπορούν να πω ότι είναι έτοιμοι. Έτσι, δηλαδή, όλο beta quo, όλο θα έρθει. Δηλαδή, και αυτοί που ξεκίνησαν πρώτοι, ακόμα. Εντάξει, μπορεί να μείνουν στο ίδιο σημείο με την Apple, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει και αυτοί σε κάποιο OK επίπεδο, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Μαζί σου. Απλά λέμε τώρα. Λέμε.
Οπότε καταλαβαίνω ότι η Siri ελληνικά θα αποκτήσει στο iOS 32,4.
Ποιος πεθαίνει μέχρι τότε.
Θυμάμαι τώρα, σου πω κάτι άσχημο, μιας και μιλάμε για τη Siri και το θυμήθηκα. Θυμάσαι σου λέω ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα με τη φωνή της Siri στους χάρτες της Apple, που είναι απλά δεν μπορείς να οδηγήσεις όταν σε καθοδηγεί. Έτσι, μπορώ να σου πω ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Όχι γιατί βελτιώθηκε η φωνή της Siri στους χάρτες της Apple, αλλά επειδή κατά προσωπική μου άποψη, χειροτερέψει η φωνή στα Google Maps. αλλάξαν τη φωνή και δεν την μπορώ με τίποτα. Δεν είναι κακή, ξέρεις, ρομποτική αυτά. Δεν μου αρέσει η φωνή.
δεν ήταν η βελτίωση που ζήτησα. Λάθος.
Αφού έβαλα τους χαρτιά καιρό να τους βάλω και ξεκινάει να μιλάει και λέω, τι έχω βάλει.
Το άλλο εξαδάκι που λέει ο Γκέρμαν περί iOS 19 είναι ότι στη φουρνιά του, τέλος πάντων, φαίνεται ότι θα μείνουν ακόμη περισσότερες λειτουργίες για κατόπιν εορτής. Δηλαδή όχι πράγματα που θα σκάσουν με το καλημέρα όταν θα βγει η βασική έκδοση του 19, αλλά για 19, 1, 2, 3, 4 κτλ. Και ότι έχουν και φαίνεται να μαζεύονται και πολλά ήδη στο πρόγραμμα στο 19.4 που θα είναι άνοιξη του 26.
Το 19.4, γιατί το έχουμε λοκάρει, είναι το νέο major release.
Γιατί συνήθως τα ακόμα 4 στο iOS σκάνε κάπου εκεί πέρα άνοιξη. Και όταν έχεις τη φούρια να βγάλεις το βασικό release το φθινόπωρο, μετά να διορθώσεις τα χοντρά μέχρι τις γιορτές, μετά να επιβιώσεις από τις γιορτές και τέτοια, και τώρα δηλαδή υποτίθεται ότι περιμένουμε πράγματα για το νέο έτος, απλά σύμφωνα με τις πηγές του Γκέρμαν ήδη έχουν πάει λέει τέλος πάντων σημαντικές λειτουργίες ή περισσότερες από το συνηθισμένο έχουν πάει ήδη για προς τα εκεί. Από τώρα δηλαδή το έχουν πάρει απόφαση ότι θα τραβήξει το πράγμα. Αυτό σαν πληροφορία, ρε παιδί μου.
Μου κάνει εντύπωση που δεν φοβούνται ότι όλη αυτή η καθυστέρηση, όλο αυτό το πράγμα θα επηρεάσει τις πωλήσεις του iPhone 16, ξέρω εγώ. Το οποίο νομίζω έχουμε ξαναμιλήσει αυτό. Δηλαδή, σε φάση ότι και καλά το πασάραμε ως, ξέρεις, το απόλυτο AI machine και τα λοιπά και δεν έχει AI. Δεν έχει βγει ακόμα το AI, έτσι. Γιατί και σου λέει ο άλλος, τι να τα σκάσω, άμα αφού είναι να έρθει τέλη του χρόνου, τότε θα βγει το 17. Πάμε κατευθείαν για το 17. Αυτό δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί ότι παίζει σαν ενδεχόμενο.
Θα το έχουν σκεφτεί. Δεν μπορεί. Κοίτα, γενικά το μαρκετάρισμα του Apple Intelligence και τέτοια είναι μυστήριο μέχρι στιγμής. Δεν λέω μόνο η σπαστή του διάθεση, ξέρω εγώ, σε κατακύματα και πώς είναι και τι είναι σε κάθε περίπτωση. Είναι όλο μυστήριο. Και μόνο για το ότι το αναφέρει τόσο έντονα και τόσο καιρό και πριν εμφανιστεί η Apple, που είναι κάτι που συνηθίζει να μην κάνει. Η Apple ξέρουμε ότι μπορεί να ετοιμάζει κάτι το οποίο είναι κουφό και προτιμά ξαφνικά να μας το πετάξει στη μούρη. Και να λέμε τι παίχτηκε τώρα εδώ.
Εντάξει, αυτό που έγινε με το Apple Intelligence ήταν ξεκάθαρα από την πίεση και την κατακραυγή του κοινού, έτσι, του κόσμου.
Του κοινού, δεν ξέρω να σου πω τώρα αν είναι του κοινού. Που το κοινό, άμα το ρωτήσει, θα σου πει ναι, ναι, γιατί να μην έχει. Αλλά χωρίς αυτό δεν για κανένα σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Αλλά αγορές, επενδυτές, ιστορίες κτλ. Είναι λίγο αλλιώς. Είναι λίγο αλλιώς. Πιστεύω. Τέλος πάντων.
Απλά είναι λίγο παράξενη. Η θέση του iPhone 16 είναι πολύ παράξενη, η αλήθεια είναι. Σαν κινητό στην αγορά αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι όπως το σπρώξανε, δηλαδή έτσι. Γιατί είπαν ότι είναι super wow για AI. Και δεν έχουν AI. Τέλεια. Και όταν θα έχουν, θα έχει βγει το 17, ας πούμε. Ή θα βγαίνει τέλος πάντων εκείνη την περίοδο. Περίεργη κατάσταση.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έκανε δουλειά άλλος. Έκανε δουλειά ο Wayne Ma του The Information. Που καλά όχι μόνος του, από ό,τι βλέπω, βλέπω και Keanu Liu. Ο Wayne Ma έχει, δεν ανοίγει το στόμα του συχνά, αλλά έχει καλό track record. Και αυτή τη φορά καταπιάνεται με εξτραδάκια για το λεγόμενο iPhone 17R, γιατί το λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και πραγματάκια για τα 17 Pro. Να πιάσουμε πρώτα το Air. Που ισχύουν αυτά που είχαμε πει άλλη φορά, ότι θα είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει παίξει ποτέ. Πάμε για τα 6 χιλιοστά και δεν συμμαζεύεται. Ή κάπου μεταξύ 5 και 6 και κάτι τέτοια, μπράβο. Ότι θα έχει μία κάμερα, θα και τα λοιπά. Λέω ότι για να, τέλος πάντων, επειδή θα είναι όλα πόσο λεπτά θα είναι, δεν θα παίζει υποδοχή για SIM. Το οποίο από μόνο του είναι σχετικό τι σημαίνει, από την άποψη ότι έτσι αλλιώς δεν παίρνουν SIM τα αμερικανικά, εκτός Αμερικής δεν παίρνουν. Οπότε ξέρω εγώ, οκ. Άκου εδώ τώρα το deal breaker. Θα έχει μόνο ένα ηχείο.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Γιατί δεν βρίσκουν να βάλουν το δεύτερο.
Για να το κάνω εξωτερικό, με Bluetooth. Να σου δίνω και ένα HomePod μαζί.
Ή να βάλουν το χειρότερο ηχείο όλων εποχών. Χωρίς να σου νοιάζει τίποτα. Ξέρω. Ναι, αυτό.
Έξει, αυτό μου φαίνεται λίγο κουλό για Apple, έτσι. Γιατί με τα ηχεία έχει μια λόξα. Με το γενικότερο τώρα να κάνει τέτοιο πισωγύρισμα.
Ναι, αλλά το ηχείο θέλει χώρο. Πάντα το ηχείο θέλει χώρο. Όσο περισσότερο χώρο έχει το ηχείο, τόσο καλύτερα πράγματα μπορεί να κάνει.
Ναι, εντάξει.
Γιατί είναι στην τελική, όπως και αν. Δηλαδή, δεν έχει σημασία πώς θα είναι ο ήχος, ψηφιακά αναλογικά ή όχι, θα εκφραστεί αναλογικά. Δεν αλλάζει αυτό. Κάτι πρέπει να σπρώξει τον αέρα. Με δύναμη και στυλ. Οπότε. Και όταν σφίγεται το πράγμα, σφίγγονται όλα. Okay. Επίσης λέει, ακούγεται ότι θα έχει 5G modem από Apple μεριά. Τώρα το αν θα είναι το πρώτο αυτό ή όχι σχετικό, γιατί κάτι ανάλογο έχει ακουστεί για το ερχόμενο SE. Λέγεται πάντως ότι το modem της Apple δεν θα υποστηρίζει MMWave 5G. Τι δυστυχία.
Είναι τρεις άνθρωποι που θα στεναχωρηθούν στον κόσμο.
Κάπως έτσι. Και αυτοί θα είναι κάτι άστεγοι που τυχαίνει να μένουν ακριβώς κάτω από την κεραία.
Και έχουν iPhone οι άστεγοι. Μάλιστα.
Ναι, φίλε. Για να σου πω κάτι. Να βρεις σπίτι στον δρόμο είναι λίγο δύσκολο. Να βρεις iPhone στον δρόμο λίγο πιο πιθανό μου ακούγεται.
Ναι, εντάξει.
Και αναμένεται να είναι πιο αργό, λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες δηλαδή, που έχουν εδώ, πιο αργό σε σχέση με τα της Qualcomm. Τώρα το αν αυτό σημαίνει ότι είναι προβληματικά πιο αργό ή όχι, άγνωστο, δεν έχουμε προηγούμενο, οπότε ας γελάσουμε. Μ' αρέσει η διευκρίνηση που λέει ότι θα έχει μικρότερη μπαταρία από τα τρέχοντα iPhone. Ναι. Πάρα μια στάλια. Τώρα το τι σημαίνει αυτό για αυτονομία προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, θα δούμε. Και λέει επίσης κάτι που έχουμε ξανακούσει, ότι θα έχει μία κάμερα, λέει, πίσω. Και η προεξοχή, λέει, θα είναι κεντραδισμένη.
Έτσι πως το είναι άσχημο.
Πού είναι, πώς, ξέρω εγώ, πώς βγαίνει το συμπέρασμα, δεν έχω ιδέα εγώ. Απλά...
Και, γενικά, σε όσα κινητά βλέπω την κάμερα στο κέντρο, μου τη σπάει.
Α, ναι, δεν το ξέρω.
Ειδικά αυτά που έχουν αυτό το τεράστιο στρογγυλό, που έχει τρεις-τέσσερις κάμερες και δεν θυμάμαι ποια μοντέλα είναι. Είναι διάφορα βασικά μοντέλα που όταν το γυρνάνε και σου δείχνουν την πλάτη και είναι η κάμερα έτσι στο στρογγυλό, εμένα μου θυμίζει ότι είναι πλυντήριο. Έτσι είναι σαν πλυντήριο μου φαίνεται.
Και όταν ζορίζει το τηλέφωνο και ανεβάζει τη θερμοκρασία γίνεται και στεγνοτήριο.
Αυτά είναι.
Οκ. Λέει ότι είναι σε production trial για κάποτε και λέει, ακούγεται ότι ζορίζεται η Apple τέλος πάντων να βρει κατάλληλη μπαταρία για την περίσταση αλλά και διάφορα άλλα εξαρτήματα που να είναι ok για αυτό που θέλει να πετύχει τέλος πάντων τις διαστάσεις, αλλά τέλος πάντων μένει, έχουμε ακόμα κάμποσο μπροστά μας. Όχι άπειρα, γιατί αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς για να πούνε ότι βγαίνουν το φθινόπωρο, αν είναι να βγει φθινόπωρο αυτό και στην ώρα του και όχι παραπέρα, αυτό κάπου εκεί Αύγουστο πρέπει, τη χειρότερη δηλαδή τον Αύγουστο πρέπει να μπαίνει σε μαζική παραγωγή. Οπότε, ναι. Άρα πρέπει να έχουν περάσει άλλα και άλλα στάδια προηγουμένως για να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο.
Θες να συζητήσουμε λίγο για όλα αυτά που μας είπες και λένε για το Air. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί τέτοιο κάψιμο με το λεπτό iPhone, γιατί πρέπει να σου πω κάτι, αν ήμουν εγώ Apple, έτσι, γιατί αν ισχύουν όλα αυτά που λέει, ποιος τα είπαμε, ποιος τα λέει, δεν θυμάμαι.
Είναι από The Information, Wayne Ma και Anne Liu.
Αν ισχύουν όλα αυτά τα compromises που λέει, μία κάμερα, ένα ηχείο, χειρότερη μπαταρία, δεν ξέρω τι άλλο, και τα λέω, μικρότερη οθόνη κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική να βγάλεις ένα τέτοιο τηλέφωνο.
Μικρότερη οθόνη, 6,6 ίντσες είναι, μην το παίρνεις εσύ βαριά.
Εντάξει, είναι μικρότερη από το δικό μου.
Εντάξει, αλλά ξέρεις, αυτό οφείλεται περισσότερο στο ότι το δικό σου έχει μεγαλύτερη από όλα τα άλλα.
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, αν ήμουν η Apple, δεν θα ασχολούμαι με λεπτότερο iPhone. Θα προσπαθούσα να το κάνω ελαφρύτερο, όχι λεπτότερο.
Καλά, να το κάνει λεπτότερο, θα το κάνει και ελαφρύτερο.
Καλά, δεν απαραίτητο. Μπορεί να σου πει ενισχυμένο τιτάνιο με, πώς το λένε, ψήγματα τσαλιού μέσα.
Σιγά με το φτιάξει και από μολύβι.
Ναι, όχι, θα προτιμούσα να ασχοληθεί με το να ελαφρύνει την κατάσταση, ξέρω, με τα υλικά, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Και το πάχος άστο. Δεν ενοχλεί κανέναν το πάχος. Για μένα, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος, α, είναι πολύ χοντρό. Γιατί καμία, έχουμε 42 κάμερες και 70 οθόνες πάνω, έτσι.
Δεν ενοχλείται κανένας από το πάχος. Είναι διάφορο του δεν ενθουσιάζεται κανένας από τη μείωση του πάχους.
Να σου πω κάτι. Πόσο τώρα, τα προ, πόσο είναι τώρα το πάχος τους. Μιλάμε, η διαφορά που θα έχει με τα προ είναι τι, ένα χιλιοστό, πόσο θα είναι, πώς
όχι,
είναι αυτή
παραπάνω,
η διαφορά.
Γιατί τα προ τώρα είναι 8,25 και τα απλά είναι 7,8. Είναι, δηλαδή σε κάτι που έχεις στο χέρι σου δεν είναι αμέλητη η απόσταση άμα σου λέει είναι max 6 το άλλο.
Σου λέω, αν δεν συνοδεύεται και από ελάφρυνση, γιατί το βάρος είναι το βασικότερο πρόβλημα, ειδικά στα προ.
Μα θα συνοδεύεται αναγκαστικά. Δηλαδή σκέψου το εξής, ακόμα και αν πούμε ότι δεν παίξει καθόλου περίεργα με τα υλικά και μόνο που θα είναι αναγκασμένη να βάλει μικρότερη μπαταρία, επειδή είναι μεγάλη συνεισφορά της μπαταρίας στο βάρος, κατευθείαν, δηλαδή δεν παίζει, θα είναι πιο ελαφρύ. Δεν παίζει να μην είναι πιο ελαφρύ.
Ωραία. Η ερώτηση παραμένει. Αξίζει να πάρεις ένα λιγότερο τηλέφωνο απλά επειδή θα είναι πιο λεπτό και ελαφρύ? Δεν νομίζω ότι αξίζει ότι έχει. Δηλαδή θα προτιμούσα να μου πει, ξέρεις τι, πάρ τα 17, όπως κάνει τώρα, 17 και το φτηνό μου, γιατί υποτίθεται ότι αυτό θα βγει φτηνότερο, θα είναι το φτηνότερο iPhone.
Βασικά εκεί δεν νομίζω. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν άκρη και όλοι αυτοί που μαζεύουν πληροφορίες.
Άρα δεν έχει πάλι άλλο ένα λόγο να μην υπάρχει αυτό το. Δηλαδή
μπορεί να είναι κάπου ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο απλό και
γιατί,
το προ ή κάτι τέτοιο.
Δεν χρειάζεται το ανάμεσα. Έχουμε. Έχουμε εύρος. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει φαγωθεί. Δηλαδή, αν όντως ισχύει αυτό και έχει πήξει η Apple να φτιάξει ένα δύο κινητό, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Η αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Θα χάσεις την κάμερα, θα χάσεις, δεν ξέρω, την μπαταρία, δεν ξέρω τι άλλο θα χάσεις, τα ηχεία, δηλαδή θα μου πεις το ηχείο σιγά τώρα, μα γιατί είμαστε...
Γιατί ρε φίλε, δεν θα μπορεί άλλος να μπει στο τραμ και να δώσει πόνο, να ενοχλώσει το κόσμο όλο.
Όχι, αλλά είμαστε στέρεο πόσα χρόνια. Είναι πίσω γύρισμα όλα όσα περιγράφει ως αυτό. Δεν με νοιάζουν τα 2 χιλιοστά, πόσα είναι τέλος πάντων. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Και θα είναι και, θα είναι και πιο ακριβό. Θα είναι πιο ακριβό από ένα απλό iPhone 17, ξέρω εγώ, γιατί άμα μου λες ότι θα πέσει κάπου ανάμεσα, πιθανότατα θα είναι και πιο ακριβό. Ναι, γιατί θα έχεις το iPhone το απλό, με 2 κάμερες, καλή μπαταρία, ηχεία στερεοφωνικά, και θα έχεις το άλλο πιο ακριβό και θα έχει λιγότερες κάμερες, λιγότερη μπαταρία, λιγότερα ηχεία και ό,τι άλλο λιγότερο. Δεν μου βγάζει λογική αυτό το πράγμα.
Εγώ πιστεύω ότι άμα πέσει τόσο πολύ σε πάχος, θα είναι αδύνατο να το πιάσει ο άλλος κάπου σε ένα κατάστημα και να μην του κάνει εντύπωση. Αυτό νομίζω ότι, άσχετα με το αν είναι σημαντικό, ότι είναι από τα πράγματα που θα σου κάνουν εντύπωση. Θυμήσου το εξής. Κάναμε ολόκληρη ιστορία πέρυσι με τα 15 για το πόσα γραμμάρια γλιτώσαμε με το τιτάνιο. Και το, αυτό είναι το καταλαβαίνεις περισσότερο στο χέρι από ό,τι νομίζεις και τέτοια. Άμα φύγει τώρα αυτό το ποσοστό του πάχους εδώ, δεν θα, δηλαδή, θα κάνει μπαμ.
Να σου πω την αλήθεια, σε βάθος χρονού δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, γιατί το συνηθίζεις στο χέρι σου έτσι κι αλλιώς, δεν έχει συνέχεια ένα δεύτερο κινητό να κάνεις ζύγια, έτσι.
Συμφωνώ, μα το βάρος το οποίο έπεσε το μεγάλο τηλέφωνο, ας πούμε, με το, χάρη στο τιτάνιο, είναι το βάρος το οποίο είμαι ήδη εγώ με το παλιότερο τηλέφωνο. Δηλαδή, άμα έπαιρνα εγώ το 15 σου, δεν θα καταλάβαινα στην ουσία διαφορά. Τίποτα. Θα έχω 2 γραμμάρια απόσταση, ξέρω εγώ, θα καταλάβω εκεί πέρα.
Και να σου πω κάτι, διαφέρει. Έχει μεγαλύτερη σημασία η προσπάθεια που κάνανε να λεπτύνουν και να ελαφρύνουν το ρολόι. Εκεί έχει σημασία, ναι. Γιατί το φοράς επάνω σου και έχει, η αίσθηση είναι διαφορετική. Όντως. Στο κινητό δεν έχει σημασία. Και μου λες ότι θα το πιάσω όλο στο χέρι στο κατάστημα και θα εντυπωσιαστεί. Ίσως, πράγματα. Θα είναι ελαφρύ, θα είναι λεπτό, μπουρμπουρ, θα είναι εντυπωσιακό.
Το λεπτό πάντα εντυπωσιάζει τον κόσμο. Πάλι, θυμίσου τι παίχτηκε με τα καινούργια iPad Pro.
Ναι, αλλά όταν ο ίδιος κόσμος πάει και του πει ο άλλος, ξέρω εγώ, το απλό, πιο παχύ, και, αλλά με super κάμερες κτλ. 9 κάτω στα ρεκ, ξέρω εγώ, και το Air με λιγότερες κάμερες, λιγότερα features, αλλά λεπτό 1000, που δεν θα είναι 1000, θα είναι παραπάνω. Νομίζω θα το χάσει τον εντυπωσιασμό.
Εκεί παίζει ρόλο το άλλο. Ναι, αλλά θα είναι το μοναδικό που θα διαφέρει πιο ουσιοδός στο μάτι σε σχέση με τα άλλα iPhone. Και ξέρεις ότι πάντα παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Εδώ στην Κίνα παίζει ρόλο το αν βγάζεις το τηλέφωνο σε χρυσό, γιατί έχουν σκάλωμα.
Ναι, αλλά δεν μπορεί. Θα είναι κατώτερο τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
Μα δεν θα στο πουλήσει για καλύτερο όλων, θα στο πουλήσει για τσακπίνικο.
Μα σου ζητάει λεφτά για καλό τηλέφωνο. Εννοώ ότι ξέρει για full feature.
Εντάξει,
τηλέφωνο,
να σου πω, δεν θα είναι για Alcatel πια. Αυτό εντάξει. Όχι, δεν σου ζητάει εκεί λεφτά για το τίποτα.
Δεν σου είπα ότι θα είναι Alcatel. Αλλά θα έχει το iPhone 17, θα έχει το Air δίπλα, θα σου λέει είναι ένα κατσάρκο, 2 κατσάρκα πιο ακριβό. Και έχει από το 17 λιγότερα features. Λιγότερες δυνατότητες.
Εντάξει, δεν έχει ακούσει και στις οικοδομές που πληρώνει για τον αέρα από πάνω για να μπορεί να χτίσει. Κάποια στιγμή, ναι, αργότερα.
Νομίζω ότι δεν έχει τη λογική που είχε, ξέρω εγώ, με το Mac όταν είχε βγει το Air. Που αυτό εντάξει, ήταν εντυπωσιακό τότε. Και είχε και έχει νόημα, ρε παιδί μου, να έχει ένα ελαφρύ λάπτοπ πάνω σου. Εδώ δεν νομίζω ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Ειδικά αν ισχύουν όλα αυτά που λέει ότι δεν θα μπορέσουν να βάλουν. Μπορεί να τα βάλουν όλα, οπότε μετά, okay, συζητάμε διαφορετικά.
Εμένα η απορία μου είναι πιο πολύ για το πώς θα πάρει ο κόσμος το κατά μία έννοια, τέλος πάντων, το hardware-ικό πισωγύρισμα σε κάμερες. Γιατί είναι κάτι που, πώς να σου πω, δηλαδή, απλά θα το βλέπεις με τη μία, ρε παιδί μου, με μια ματιά. Και ας μην ξέρεις τίποτα από οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου, θα το βλέπεις. Παρά το πάχος και το βάρος. Το πάχος και το βάρος, άμα τα καταφέρουν, θα είναι διπλό win. Το πρώτο win θα είναι το αυτονόητο. Το δεύτερο win θα είναι ότι έχουμε να δούμε πολύ βίντεο τύπου Will It Bend.
Α, μπράβο, ναι. Μετά θα αρχίσουμε αυτές τις βλακίες. Εντάξει, θα έχουμε πάλι τα Bend Gate και δεν συμμαζεύεται. Τα οποία τα βλέπουμε κάθε χρόνο, έτσι, γιατί υπάρχουν βίντεο που τεστάρουν αυτό το πράγμα συνέχεια. Εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων. Είναι ένα μυστήριο γενικά αυτό. Αλλά με αυτά που ακούγονται και για το συγκεκριμένο και για τα Pro, πρέπει να είναι χρονιά περίπου έτσι πιο redesign στο περίπου. Όχι τέλεια καλά τα πάνω κάτω, αλλά...
Ναι, εντάξει, αυτό ναι, το δέχομαι να γίνει ένα redesign, ότι μπορούν να κάνουν αλλαγή. Αλλά Απλά το Air δεν μου κάθε σαν μοντέλο, ρε παιδί μου. Αυτό. Μπορεί να μας εκπλήξει και ξέρεις, να πάθουμε πλάκα, ρε παιδί μου.
Υπάρχει και κάτι άλλο που συζητιέται, ότι αν ο τελικός στόχος είναι αργότερα, ξέρω εγώ, να φτάσουμε σε κάτι που να διπλώνει, αναπόφευκτα, πρέπει να κάνεις τα ενδιάμεσα βήματα, μηχανικά μιλώντας, όχι προϊοντικά, για να λεπτύνεις τα πάντα. Γιατί δεν μπορείς να πεις βγάζω ένα iPhone με το πάγος που έχει τώρα και θα το διπλώνω στα δύο, γιατί μετά θα έχεις ένα Game Boy Advance. SP.
Εντάξει, και αυτά που διπλώνουν τώρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο πια λεπτά. Έτσι. Δεν είναι, έχουν και αυτά το πάχος, ειδικά τα διπλωμένα.
Είναι πιο λεπτά από ότι ήταν. Και εντάξει, δεν πιάνω τώρα τα fold που είναι γαϊδούρια, αλλά τα flip είναι εντάξει, παιδί μου. Είναι ok.
Όχι, είναι ωραία κινητά, δεν λέω. Τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα Pro. Γιατί εδώ δεν είχαν ακουστεί τέτοια μέχρι τώρα. Ακούγαμε ότι έσκαγε ήταν για το αυτό που λέμε Air, για να ξέρουμε για ποιο μιλάμε.
Το light.
Λοιπόν, λέει ότι με τα 17 γυαλί παίζει να γίνει ολική επιστροφή στο αλουμίνιο. Τι γκρινιάζει, δεν σου ρουφήξουν το τιτάνιο από την τσέπη.
Όχι. Απλά ξέρω ότι είναι πιο... λιγότερο γερό, ας το πούμε.
Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό, γιατί μπορεί ενδεχομένως το πλαίσιο που έχουν μέσα, που και τώρα είναι ανάμεικτο, είναι τιτάνιο δεμένο με αλουμίνιο. Και στις παρουσιάσεις λένε ότι έχουμε κάνει και μαγιά για το πώς τα δένουμε μαζί ώστε να είναι αυτό στιβαρό και εκεί μπορούμε να γλιτώσουμε άλλα να τα γλιτώνουμε. Ιστορίες. Λέει εδώ για επιστροφή στο αλουμίνιο, αλλά δεν καταλαβαίνω αν το εννοεί για το πλαίσιο ή αν το εννοεί και με τη λογική ότι θα γίνει αλλαγή και στο σώμα.
Στην πλάτη εννοείς.
Ναι, αυτό που λένε στο The Information είναι ότι το πάνω μέρος της πλάτης θα είναι αλουμινένιο και το κάτω θα παραμείνει γυάλινο. Και ότι... και εκεί είμαι περίεργος, γιατί είμαι περίεργος να δω τι θα διαλέξει να κάνει η Apple, διότι δεν μπορείς να πεις απλά, ξέρεις, γίνεται μια ομαλή μετάβαση από το ένα υλικό στο άλλο και καταλήγουμε σε μια ενιαία πλάκα, θα πεις μα είναι αλουμίνιο και για, ξέρεις. Άρα αρχά γρήγορα λες δεν μπορεί, θα καταλήξει κάποιο είδους γραμμούλα. Θέλω να δω πώς θα το διαχειριστεί αυτό.
Θα βάλει την κεραία την πλαστική αυτή την άσπρη.
Ξέρω εγώ. Λέει, αυτό ακούει τέλος πάντων και λέει ότι και το camera bump αντί να είναι καπακωμένο με γυαλί, θα είναι και αυτό καπακωμένο με τέτοιο, με αλουμίνιο.
Και τι, δεν θα βλέπουν οι κάμερες έξω?
Όχι, δεν είπαμε, θα είναι καν... λέμε για το γύρω-γύρω εκεί. Το γυαλί στο κάτω μέρος λέει εντάξει, γιατί πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί MagSafe, ξέρω εγώ και ιστορίες, εντάξει. Οκ. Λες. Και φυσικά, εντάξει, γέλασα εδώ, λέει, το καινούριο λέει camera bump στα iPhone 17 Pro will also apparently be larger than the previous models.
Εντάξει, νομίζω κάθε χρόνο δεν το μεγαλώνουν αυτό σχεδόν. Κάθε χρόνο μεγαλώνουν.
Δεν θυμάμαι αν είναι κάθε χρόνο, γιατί καμιά φορά μπορεί, πώς να σου πω, άλλη φορά ανοίγουν την έκταση, άλλη φορά δεν ανοίγουν την έκταση, αλλά πώς να σου πω, μεγαλώνει το πόσο προεξέχεις εγώ. Αλλά ναι, γενικά όταν θες μεγαλύτερους αισθητήρες, καλύτερα οπτικά, ο δρόμος είναι ένας.
Ωραία, βλέπω να γίνονται και τα iPhone πλυντήρια στο τέλος.
Οπότε αν ισχύουν αυτά, πάμε για πιο redesign designer, παιδί μου. Χώρια με ό,τι άλλο μπορεί να παιχτεί. Πες ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να προσπαθήσουν να κάνουν λίγο ακόμη, λίγο πιο μικρό ακόμη το Island, λέμε τώρα, ή οτιδήποτε. Αλλά αν πέφτει μέσα το report αυτό, πάμε για πιο redesign φέτος. Σε σχέση με άλλες χρονιές, παιδί μου. Μ' αρέσει που λέω φέτος, του χρόνου. Συγγνώμη, παιδιά, έχω μπερδευτεί.
Όχι επίπεδο 10 όμως, έτσι. Εκτός πια αν είναι η χρονιά που θα ξαφανίσουν την μπροστινή κάμερα από πάνω και δεν θα έχουμε καθόλου τρύπα. Θα είναι όλο οθόνη.
Εντάξει, όχι επίπεδο 10, που εκεί πέρα είπαν να φτιάξανε στην ουσία εκείνη τη χρονιά δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά όμως. Εντάξει.
Πάντως, αν ισχύει αυτό με την πλάτη που λένε, όντως έχω περίεργεια να δω τι θα σκεφτούν να κάνουν, γιατί απλά να το βάλεις ένα δίπλα σ' άλλο θα είναι άσχημο. Καταρχάς.
Δεν ξέρω, γιατί πολλά πράγματα σε τέτοιου είδους συνδυασμούς κρέμονται και από το τι εικονέ θα κάνει στα χρωματικά. Για το τι εντύπωση θα σου αφήσει τελικά. Μεταξύ άλλων δηλαδή.
Ναι.
Υπάρχει τρόπος να παίξεις. Δεν είναι αυτονόητα, διανόητο, ρε παιδί μου.
Πώς θα το πούν το καινούριο Space.
Το καινούριο Space. Κοίτα, όπως και να το πούνε, θα, είτε gray είτε black, δεν θα είναι ακριβώς gray και δεν θα είναι ακριβώς black. Γιατί έχουμε να τηρήσουμε για παραδόσεις.
Αφού είναι space, λέμε, τι ακριβώς black. Αλλιώς θα το λέμε black.
Οπότε, ναι, αυτά. Νομίζω ότι είχε περισσότερο ενδιαφέρον η συνεισφορά του The Information σε σχέση με τη συνεισφορά του German. Αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον. Δεν πειράζει, χαλαρά, λίγα και καλά από... αραιά και καλά από The Information, αλλά ναι, German, εντάξει. Ναι, θα ξυπνήσουμε την άλλη, θα μου σκάσει πάλι το newsletter την ημέρα Κυριακή, ας πούμε, και η επόμενη του φοβερή ιδέα θα ήταν να αντικατασταθεί ο Mac Pro από το Apple TV και να τρέχει τέτοιο, να τρέχει iPadOS, αυτό.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί περιορίζεται στο στικάκι να μπει ο M4 Pro Max. Πετάει το στικάκι. Πραγματικά θα πετάει, θα είναι σαν το που όταν ζεσταίνει, ξέρεις, είναι πιο ελαφρύς ο αέρας, αυτό.
Ναι, και συν της άλλης θα είναι και ιδανικό επαγγελματικό εργαλείο για να δοκιμάζουμε ανιχνευτές καπνού. Με περίσσια σιγουριά. Μιας και είπα για ανιχνευτές καπνού.
Ναι.
Λεωνίδα.
Οχ.
Τι έβαλες πρώτο στην 65 OLED?
Τι έβαλα πρώτο, η αλήθεια είναι. Κοίτα, πριν έρθει, γιατί περίμενα να έρθει κιόλας, παραδόξως, γιατί ξέρουν όσοι με ασπαρκούν τι τραβάω κάθε φορά που περιμένω κάτι να έρθει, ήρθε στο πρόγραμμά της σωστά κανονικά όλα στην ώρα της. Είχα ήδη κατεβάσει Ratchet, γιατί έχει VRR και 120 Hz και δεν σημαζεύεται.
Καλά, το VRR το έχει τηλεόραση, δεν το έχει το παιχνίδι.
Εννοώ ότι τα υποστήριζε, κάτι είχαν κάνει ένα update που τα υποστηρίζει όλα αυτά και βγάζει high frame rate. Και
κάτσε να στο φέρω λίγο το τέτοιο. Γενικά οι τηλεοράσεις υποστηρίζουν, είναι θέμα της τηλεόρασης να υποστηρίξει VRR. Ξεκινάμε από αυτό και από εκεί και πέρα είναι και το τέτοιο. Είναι και θέμα της κονσόλας να έχει βάλει την υποστήριξη γενικά για το VRR για να ξέρει να στείλει το σήμα όπως πρέπει από το HDMI. Αυτό που παίζει είναι ότι οι τηλεοράσεις έχουν ένα range που ενεργοποιούν το VRR. Από κάποια hertz και πάνω ενεργοποιείται το VRR. Οπότε, αν σου πει το ratchet, ας πούμε, έχω το quality mode στα 30 και το performance στα 60, στα 60 όταν θα πας, έχεις χάσει από ποιότητα εικόνας κατευθείαν και ποιότητα γραφικών και έχεις κερδίσει frames έτσι κι αλλιώς, τα οποία... Μπορείς, αν είναι ασταθή τα 60 εκεί, με το VRR μπορείς να τα βάλεις τέλος πάντων να καταλήξουν να είναι σταθερά. Εντάξει. Το 30 όμως είναι κάτω από το range της τηλεόρασης για το VRR. Οπότε πηγαίνουν και σου βάζουν, ας πούμε, κάτσε να φτιάξουμε ένα mod που είναι 40, να τρέχει στα 40 και τότε θα πιάσει τόπο το VRR της τηλεόρασης. Αλλιώς δεν θα είναι τίποτα η τηλεόραση. Το σκεπτικό είναι αυτό.
Πάντως είναι ωραία φάση γιατί τα 40 είναι περισσότερα από τα 30, έτσι, πιο smooth.
Όχι,
και έχει και την ποιότητα της εικόνας. Και έχει και την ποιότητα της εικόνας και τα ray tracing, δεν χάνεις. Οπότε λες, ξέρεις, είναι σαφώς καλύτερη φάση.
Δεν είμαι πάντως φίλος του VRR γενικά για την επίδραση που έχει στο χώρο. Γιατί σαν λειτουργία είναι μια χαρά, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Αλλά είναι λες και δίνεις κάτι τέτοια στους developers και λέει: ωραία, τώρα θα μας νοιάζει ακόμη λιγότερο να πιάνουμε συγκεκριμένο frame rate. Και λες: σταματήστε λίγο την idea.
Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω κιόλα ακόμα, δεν έχω καταλάβει αν πρέπει να το έχω ανοιχτό, ώστε να ξέρεις, να είναι ανοιχτό και όπου και πέρα το παιχνίδι, οτιδήποτε να κάνει, ό,τι να κάνει. Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσεις δύο ειδών μαζί, έτσι. Και το λέει το ένα, το λέει VRR και Nvidia, και το άλλο το λέει freezing. Τι ξέρω αν πρέπει να τα έχω και τα δύο ενεργά, αν πρέπει να έχω ενεργά μόνο το ένα.
Κοίτα, freezing, αν θυμάμαι καλά, το PlayStation δεν υποστηρίζει. Υποστηρίζει το Xbox. Αλλά και οι δύο κονσόλες υποστηρίζουν το VRR του HDMI που είναι άλλο spec. Αυτό της Nvidia σε αφορά μόνο αν πετάξεις πάνω PC με GPU Nvidia.
Την επιλογή της Nvidia το έχει μαζί. Το λέει VRR και Nvidia. Το είναι...
Α, το έχει σαν να είναι κοινό τέλος πάντων και σου λέει θα δω τη Sky πάνω. Εντάξει, οκ, okay, αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Έχει και το ALLM.
Και το freezing, ειδικά σίγουρα, άμα βάλεις VRR freezing, αν θυμάμαι καλά, κατά πάσα πιθανότητα, αν το παιχνίδι έχει HDR, τις περισσότερες φορές ξεχνάς το HDR. Απ' την άλλη, βέβαια, λίγα παιχνίδια έχουν HDR, οπότε τέλος πάντων, okay.
Κάποια δεν έχουν όμως, είναι... δεν ξέρω.
Είναι σπάνια, είναι σπάνια.
Τέλος πάντων, το έχω ενεργό και το HDR, εγώ, δηλαδή, αν είναι να κάνει κάτι, ας κάνει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν επηρεάζει κάτι από όλα αυτά, ναι, okay. Τι άλλο έβαλα να παίξω, σου είπα, έβαλα λίγο το control. Έβαλα από Xbox, έβαλα το έβαλα το όρι.
Λογική επιλογή θα έλεγε κανείς.
Αυτό πρέπει να έχει HDR, γιατί το... εκτός αν το κάνει τηλεόραση, δεν ξέρω, γιατί το όρι λαμποκοπούσε.
Αυτό δεν θυμάμαι, δεν να σου πω αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά δεν θα πω τεράστο να έχει HDR, αλλά είναι πλέον τέτοιο το στυλ της αντίθεσης σε OLED που δεν το έχει συνηθίσει, που σου φαίνεται η απόσταση τεράστια, ρε παιδί μου.
Πολύ, πολύ πιθανό. Εντάξει, αλλά έχει το όρι, έχει και 4K. Καταρχάς έχει επιλογή 6K σου downsample, πώς το λέει, ξέρω εγώ, για δεν ξέρω τι, και 120 4K.
Το θυμάμαι αυτό.
Και αυτά. Ναι. Γενικά το όρι, έχουμε μια ευαισθησία με το παιχνίδι γενικά. Εντάξει, αυτό. Έβαλα λίγο το Halo Infinite.
Αυτό έχει HDR, αλλά έχει ζαβό HDR. Έχει πρόβλημα αυτό, δηλαδή.
Αυτό έχω πρόβλημα εγώ, γιατί έχω μείνει σε μια πίστα και δεν μπορώ να την περάσω και πήγα να μπω και δεν ξεκίναγε τώρα. Δεν ξέρω τι σκάλουμε για φάει. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να το ξαναρχίσω από την αρχή αυτό. Τέλος πάντων, να βρω. Έβαλα το Horizon Forbidden West.
Αυτό είναι καλή επιλογή επίσης.
Είναι αρκετά εντυπωσιακό, μπορώ να πω, και νομίζω πιάνει και το VRR εδώ κάποιο τόπο. Έχουν κάνει νομίζω κάποιο σαραντάρι. Τι άλλο έβαλα. Έβαλα τίποτα άλλο. Δεν έχω. Αυτά έχω προσπαθεί. Όταν λέω τα έβαλα, ξέρεις, δευτερόλεπτα, ξέρεις, έτσι λίγο για να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Είχα βάλει να κατεβαίνουν πολλά. Δεν θυμάμαι αν τα είδα όλα. Η αλήθεια είναι.
Να σου πω, έχεις πρόσβαση ή δεν θυμάμαι καν αν είναι ακόμα ή όχι σε κανένα Game Pass ή οτιδήποτε.
Α, έβαλα και το τέτοιο, ρε, το Guardians of the Galaxy.
Αυτό πήγα να πω. Αν έχεις πρόσβαση στο Guardians of the Galaxy, σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα. Γιατί έχει φοβερό art αυτό.
Το έχει το PlayStation Edition, το είχα τελειώσει το Xbox και ήθελα να πάω, ξέρεις, σε κανένα πλανήτη και είδα λίγο την εισαγωγή του, η οποία δεν είναι ακόμα, δεν δείχνει το art εκεί στην αρχή που είσαι στο σπίτι και αυτά. Αλλά δυστυχώς το Xbox το έχουν βγάλει από το Game Pass, οπότε δεν μπορούσα να πάω, ξέρεις, κάποιο παρακάτω save, ξέρω, να δω λίγο χρώματα και τέτοια. Αλλά ήταν από τα πρώτα που έβαλα να δω.
Εντάξει, νομίζω ότι προσφέρεται αυτό. Και αν φύγεις από το. Γιατί εντάξει, αυτό μου λες είναι τελείως εισαγωγή. Αν φύγεις από το σπίτι εκεί, ακόμη και ο πρώτος πλανήτης, τον οποίο σκάς, περίπου πλανήτης τέλος πάντων, έχει πολύ χρώμα, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Το ζεις, σαν φάση.
Εντάξει, το αστείο έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς ενδιαφέρει το κοινό μας όλο αυτό, ή εντυπώσει μου από μια OLED. Ήμουνα με 10 χρόνια Full HD, LCD και μάλιστα μέτρια ποιότητα, δηλαδή σε φάση που. Στο λευκό έβλεπες κοιλίδες, λες και τα λερωμένη οθόνη. Και το μαύρο ήταν γκρι, ουσιαστικά έτσι. Ήταν τελείως φάση. Και τώρα το μαύρο είναι μαύρο. Δεν είναι της Apple, είναι μαύρο. Δεν είναι Space Gray. Είναι μαύρο και ανοίγουν τα γράμματα και τα άσπρα γράμματα και είναι άσπρα γράμματα με ένα μαύρο γύρω-γύρω χωρίς να γίνεται γκρι τα πάντα. Και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα.
Και να σου πω και ένα άλλο, μια τσαχπινιά. Μπορεί σε κάποια φάση. Καθώς κοιτάζεις και εμφανίζεται, ρε παιδί μου, ένα αντικείμενο μικρό το οποίο είναι φωτεινό. Ώρες-ώρες μπορεί να σου μείνει εντύπωση ότι έχει κάνει λίγο bloom γύρω-γύρω.
Ναι. Ναι, το όρι το κάνει αυτό. Το κάνει αυτό.
Αυτό πλέον είναι εντύπωσή σου.
Οκ. Okay.
Είναι δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μετρημένο ότι το πρόβλημα δεν είναι τηλεόραση, αλλά το πρόβλημα είμαστε εμείς.
Τα μάτια. Ναι. Ναι, γενικά έχω. Δεν ξέρω πού θα προλάβω να πω, θα λιώσω. Έτσι. Έχω και το άγχος με τον Μπερνίν, αλλά ξέρω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Κάνουν και αυτοί διάφορα από ό,τι έχω δει, που ελπίζω ότι λειτουργούν αυτά που έχουν βάλει τα αυτόματα από πίσω. Κάνει κάτι με τα κινήσεις της οθόνης, λέει, και κάτι.
Ναι, θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς.
Κάτι σκουρέν, λέει, και καλά το λογότυπο, αλλά αυτό εγώ δεν το παρατηρώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο ή δεν ξέρω τι εννοούν αυτοί το σκουρέν.
Ναι, τα κάνουν αυτά και γενικά άμα πέσει σε φάση που χρειάζεται. Πρέπει να σου πω, αν είναι πολύ φωτεινή με HDR και δίνει πόνο κάποια σκηνή, μπορεί καθώς τρέχει αυτή η σκηνή λίγο-λίγο να ρίχνει τη φωτεινότητα γιατί προσπαθεί να προστατευτεί εκείνη η τηλεόραση. Αλλά όλα αυτά τα κάνει στον αυτόματο, ρε παιδί μου.
Έχει και ένα, μια λειτουργία αυτή που το έχουν μεταφράσει, αλλά νομίζω καθαρισμό pixel, pixel cleaning, το οποίο λέει ότι είναι είτε κάνει μια διαδικασία εσύ χειροκίνητα και θέλει κάποια ώρα, ξέρω εγώ, ή μετά από κάποιες ώρες όταν τη σβήνει, αρχίζει και το κάνει μόνη της για κανένα δεκάλεπτο. Που κάτι κάνει με τα pixel, δεν ξέρω που. Και αυτό σου λέει ότι πρέπει να το κάνει συχνά και μπούρδες. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ουσιαστικό πρόβλημα δεν θα έχω. Έτσι, δηλαδή, είχα πλάσμα και δεν είχα ποτέ πρόβλημα με.
Όχι, πρέπει να πας γυρεύοντας, παιδί μου, με συγκεκριμένο τρόπο.
Να το αφήσεις pause σε στατικό πίνακα, ξέρω εγώ.
Ναι, και να είναι και σε συνθήκες που αναγκάζεται να τσιτώσει η φωτεινότητα γενικά, είτε αυτό σημαίνει HDR, αλλά συνεχόμενο, έντονο, ή σε φως ημέρας που ξέρεις, ρεφάρει όσο μπορεί η τηλεόραση για να μπορείς να βλέπεις, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι, πρέπει να πας σε διάφορα επίπεδα γυρεύοντας. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν είναι τυχαίο ότι όταν θέλουν να σπρώξουν τηλεοράσεις και τέτοια, αργά ή γρήγορα έχουν τραβήξει κάτι ντοκιμαντερίστικο για να έχουν σε demo όταν τα δείχνουν. Και νομίζω ότι το κατάλληλο για την περίστασή σου είναι το Fireball.
Okay.
Που υπάρχει στο Apple TV Plus.
Το δω.
Που είναι τέτοιο. Σκηνοθετεί και εκείνος βασικά, αλλά όχι μόνος. Και νομίζω κάνει και το Σπικάζ, για να έχεις και τσαχπίνη και έτσι εξωτική προφορά στα αγγλικών. Ο Βέρνερ Χέρτσκοκ που είναι και ζαβός από μόνος του. Έτσι κι αλλιώς.
Okay.
Και έχει κάτι πλανάρες, ξέρω, σαν φάση.
Πάντως έβαλα, έπαιξα και λίγο με YouTube και έβαλα, ξέρεις, αυτά τα βίντεο
ποιο
που
YouTube,
λένε.
Ποιο YouTube.
Όχι, όχι. Εντάξει, έβαλα βίντεο που υποτίθεται είναι, ξέρεις, 4K HDR και αυτά, και κάποια από αυτά είναι άκρως εντυπωσιακά. Παρόλο που ξέρω ότι, εντάξει, είναι συμπιεσμένα, ξέρω και αυτά, αλλά είναι άκρως εντυπωσιακά.
Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση στα bitrates που τραβάει από εκεί, δηλαδή. Δεν...
Παρόλα αυτά, σου λέω, έχει φοβερή εικόνα. Αυτά.
Και πού είσαι ακόμα, και πού είσαι ακόμα.
Το μόνο ελάττωμα είναι, το μόνο πρόβλημα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι μάλλον θα βγω στη σύνταξη μέχρι να ξεχρεώσω όλες τις δόσεις που έχω βάλει στο κεφάλι μου. Αλλά δεν πειράζει, μου. Εντάξει. Δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Δεν πειράζει. Κάτι. Άμα δεν χρωστάς, δεν σε σέβονται. Αυτό που λένε. Εντάξει. Εντάξει, μου. Τα λεπτομέρειες τώρα αυτά. Εντάξει.
Αυτό συνειδητοποίησα ότι όχι απλά ισχύει, αλλά στην Αμερική ισχύει ακόμη περισσότερο από ότι νομίζουμε ότι ισχύει εδώ.
Ναι, δεν ξέρω.
Γιατί σου λέει, θέλω να πάρω δάνειο, ξέρω εγώ, για να αγοράσω σπίτι. Και λέει, δεν έχεις, λέει, καλό credit score. Τι να κάνω, λέει, για να ανεβάσω το credit score. Βγάλε επιστωτικές κάρτες. Μα...
Να χρωστάς.
Αυτό, ναι, έτσι θα ανέβει, έτσι θα ανέβει. Ή πάρε κάποιο άλλο δάνειο. Πιο μικρό, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και θα ανέβεις, θα χτίσεις το score και μετά θα είσαι αρκετά ψηλά ώστε να μπορέσεις να πάρεις το στεγαστικό που θέλεις. How does this make any sense?
Εντάξει, εντάξει.
Λοιπόν, με γεια, Λεωνίδα.
Thank you, thank you.
Λιώσε εκεί πέρα, να ψηθείς.
Άμα μ' αφήσουν.
Και εμείς θα μας αφήσουν, σιγά, σιγά. Εντάξει, καλά, καλά, καλά θες. Και κάνε καμιά δοκιμούλα και δοκίμασα και στάφ εκεί πέρα με AirPlay ιστορίες και τα λοιπά για να γουστάρεις.
Αυτό έχει γίνει ήδη, το λένε, με μάπα περιεχόμενο μένα, αλλά έχουν συνδεθεί όλα αυτά. Έχω καταργήσει το Apple TV για την ώρα. Αλλά κάτι μου λέει ότι σε λίγα χρόνια θα το ξαναβάλω. Γιατί έχει φοβηθεί λίγο το μάτι μου με τα data που τρώει και ζητάει η τηλεόραση.
Τώρα θα λες και ευχαριστώ και στο άλλο. Ευτυχώς που έχεις το 15 Pro και τουλάχιστον η βασική κάμερα μπορεί τέλος πάντων να, λίγο με τσαχπινιά να βγάζει εύκολα 24 φωτογραφίες, 24 megapixels. Καλά, μπορεί και 48, αλλά τέλος πάντων 48, okay, είναι... Πες άλλο καπέλο. Αλλά το φυσιολογικό, το προβλεπέ, φαντάζομαι για την καθημερινότητα θα είναι η ρύθμιση για τα 24 σε αυτή την περίπτωση. Και θα έχουν μια ελπίδα αυτές τις φωτογραφίες, έτσι και τις πετάξεις σε δύο οθόνες. Διαφορετικά.
Ναι.
Έτσι και πετάξεις τη 12άρα. Πρέπει να σου πω, 4K στην τελική 8 MP είναι. Δεν είναι όμως τέτοιες φωτογραφίες σε τέτοιες αναλύσεις από τόσο μικρούς αισθητήρες σε 65 ίντσες. Είναι default μακελιό. Είναι μακελιό. Δηλαδή λες τι τράβηξα. Είναι δυνατόν. Αυτό.
Εγώ θέλω να δω αν θα κρατάει, γιατί έχω τραβήξει HDR και φαίνεται, στο iPhone φαίνεται η φωτεινότητα. Θέλω να δω αν θα το μπορεί να το στείλει και στην τηλεόραση έτσι.
Εκεί δεν ξέρω αν έχει κάποιο περιορισμό σε αυτό το AirPlay, ρε παιδί μου, το αν περνάει. Αν έχει, δεν τα θυμάμαι αυτά, έτσι. Δηλαδή, απλά ερωτηματικό. Οκ, λοιπόν. Εδώ θα τον αφήσουμε τον Λεωνίδα να πάει να βάλει τίποτα εντυπωσιακό. Και εμείς εδώ είμαστε, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα πάλι. Ψηθείτε, θα ψηθούμε κι εμείς. Μέχρι τότε τα σέβη μας.